สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ปกตินี่แม่แดมรีฟหลักให้ฟังก่อนนะคะแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยถามทีนี้ปกติจะบรีฟประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45 นาทีนะคะแล้วก็ให้พวกเราถามแต่ถ้าพวกเราไม่ถามเนี่ยก็อาจจะเลิกเลยนะคุยกันอย่างนี้ก่อนนะก็เตรียมไว้แล้วกันทีนี้แม่ก็ขอสรุปหลักในการภาวนาที่พวกเราควรจะรู้ไว้นะอย่างฟังหลวงพ่อมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเราอ่านธรรมะหรือเราภาวนามาสายอื่นเนี่ยนะคะทีนี้เราขอมาสรุปหลักที่พวกเราควรจะจำเอาไว้ให้เป็นหลักกันนะคะในการภาวนานะเริ่มต้นเนี่ยมันก็มีว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมฐานในโลกเนี่ยที่เราควรเรียนรู้เนี่ยมันมีอยู่2 ชนิดนะคะอันที่1เนี่ยคือสมถกรรมฐานอีกอันนึงก็คือวิปัสสนากรรมฐานเป้าหมายหลักของเราเนี่ยหรืองานหลักของเราเนี่ยจริงๆก็คือวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบทางที่จะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะคะเป้าหมายของวิปัสสนากรรมฐานคือความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะตัววิปัสสนาเนี่ยความหมายของมันก็คือปัสสนะคือการเห็นนะเห็นอย่างวิเศษเห็นแจ้งเห็นจริงนะแต่เห็นในมุมมองของศาสนาพุทธที่ท่านสอนเนี่ยก็คือเห็นความจริงของรูปนามอ่ะหรือกายใจเราเนี่ยนะว่ามันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เป้าหมายหลักของเรานี่ก็คือเพื่อมาเรียนรู้ความจริงของกายใจเนี่ยให้เห็นว่าไม่เป็นไตรลักษณ์เพราะเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเห็นตามความเป็นจริงจิตเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกับอย่างการเรียนรู้ทางจิตเนี่ยไม่ได้เหมือนกับการเรียนรู้ทางโลกนะคะการเรียนรู้ทางโลกเนี่ยใช้สมองจําอ่านนะแล้วก็ฟังแล้วก็คิดพิจารณาเนี่ยแล้วเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจวิชาการที่เราเรียนรู้นั้นน่ะเข้าใจด้วยสมองแต่ว่าความพ้นทุกข์ทางศาสนาพุทธเนี่ยเราจะเข้าใจเรียนรู้เนี่ยต้องใช้ใจเป็นคนไปเรียนรู้เอานะคะพูดง่ายๆว่าให้ใจเป็นคนรู้สึกให้ใจเป็นคนเห็นไอ้คำว่าเห็นในทางศาสนาพุทธเนี่ยนะจริงๆก็คือเวลาเราภาวนาเนี่ยเราใช้คำว่ารู้สึกนะอย่างเรารู้สึกถึงกายเป็นยังไงรู้สึกถึงใจเป็นยังไงนะคะเรามีหน้าที่เรียนรู้ไปเห็นความจริงของกายใจว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะคือโดยหลักเนี่ยก็คือพาใจเรียนรู้ไปให้ใจเขาเก็บข้อมูลของกายใจไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยเขาสรุปได้เองด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นเรามันจะเหมือนทำงานวิจัยอะทำงานวิจัยเนี่ยทำหน้าที่เก็บข้อมูลทุกวันพาเขาดูความจริงเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะต้องเห็นความจริงซ้ำๆไปเรื่อยๆนะจิตถึงจะสรุปความรู้ได้เหมือนเราทำงานวิจัยต้องเก็บข้อมูลให้พอใช่ไหมเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วอยู่ๆมันก็ปิ๊งขึ้นมานะความเข้าใจในศาสนาพุทธเนี่ยหรือความเข้าใจในกายในใจเนี่ยต้องสะสมเอานะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เป็นงานที่เป็นงานระยะยาวนะทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วว่าพวกเราเกิดตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนละนะทุกคนสะสมทั้งกรรมดีกรรมชั่วสะสมความรู้ความเข้าใจมาเนี่ยที่ไม่เท่ากันแต่ไม่ว่าใครจะมาแค่ไหนนะเราต้องเริ่มเดินต่อจากจุดปัจจุบันของเรานะอย่างเช่นสมมติเราเคยมีบารมีเคยสะสมมาเคยเรียนรู้กายใจมานะคะมีหน้าที่เดินต่อสะสมต่อเท่านั้นมันไม่มีทางลัดทางอื่นนะคะยังไงก็ต้องเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยจำหลักข้อนี้ไว้ให้แม่นๆนะคะการทำวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเป้าหมายมันจะไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วเนี่ยให้จิตสุขจิตสงบจิตดีไม่มีกิเลสไม่ใช่นะคะเป้าหมายเราคือเห็นความจริงซ้ำๆไปเรื่อยๆนะทีนี้เราลองมาดูถึงหลักของตัวสมถกรรมฐานบ้างสมถกรรมฐานที่พวกเราควรรู้นะคะมันมีอยู่แค่2 ชนิดเนี่ยนะคืออันหนึ่งเนี่ยเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานนะคะอันนี้เนี่ยก็คือความสงบเนี่ยที่เกิดจากการที่ใจเนี่ย เขาอยู่อารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนะอารัมมณะเนี่ยก็คืออารมณ์อารัมมณูปนิชฌานคือฌานที่เกิดจากการที่ใจเนี่ยเขาอยู่กับอารมณ์ในอย่างต่อเนื่องแบบสบายๆอย่างเช่นพุทโธลมหายใจนะรู้กายรู้พองยุบอะไรเงี้ยนะแต่เรารู้แบบแต่รู้แบบสบายๆใจเขาเคลียร์อยู่เนี่ยใจเนี่ยมันก็จะได้พักผ่อนมีกำลังนะหรือถ้าเขาเคลียร์ไปเรื่อยๆจนจิตเนี่ยมันสงบลงไปเข้าฌานได้อะไรได้ก็จะมีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเป้าหมายของเขานี่ก็เพื่อความพักผ่อนเพื่อความสุขความสงบมีกำลังนะหลักของสมถะกรรมฐานเนี่ยจะเป็นหลักแบบนี้นะสมถะกรรมฐานอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นใจความหลักเลยที่หลวงพ่อมักจะสอนพวกเรานะคะคือตัวลัคนูปนิชฌานนะคือความสุขความสงบเนี่ยจากการเห็นลักษณะของอารมณ์นะตัวความสงบตัวนี้มันจะไม่ใช่เป็นความสงบที่ใจแนบกับอารมณ์มันเดียวแต่เป็นความสงบที่เกิดจากใจเนี้ยตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเห็นกายเห็นใจทำงานนะทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันมาได้ยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการที่หลวงพ่อสอนพวกเราประจำนะคะก็คือการแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะอย่างนักกีฬาเนี่ยเวลาเขาจะเล่นกีฬานะเขาก็ต้องซ้อมใช่ไหมซ้อมมันชกท่าเดียวท่าเดียวซ้ำๆไปเรื่อยจนชำนาญนะหรือว่านักบาสก็ต้องซ้อมชูตซ้อมวิ่งอะไรพวกนี้เพื่อความชำนาญในทางศาสนาพุทธของเราก็มีเหมือนกันนะเครื่องไม้เครื่องมือในการเจริญปัญญาเนี่ยมีอยู่สองตัวนะคือตัวสติกับตัวสัมมาสมาธินะคะถ้าเรามีตัวสติมีตัวสัมมาสมาธิเนี่ยใจตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เราจะเห็นร่างกายจิตใจของเราเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการที่เราจะใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานนะคะทีนี้หลวงพ่อก็จะมักจะเน้นสอนตัวสมถะตัวนี้นะคะคือตัวลัคนูปนิชฌานนะเช่นเราแบ่งเวลาไว้นิยามของการทำในรูปแบบนะมีคนถามอยู่เรื่อยๆนะแม่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำในรูปแบบหมายถึงว่าเราแบ่งเวลาไว้เลยนะคะอย่างน้อยตอนนี้หลวงพ่อให้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงต่อวันนะครึ่งชั่วโมงต่อวันนี่คืออย่างน้อยนะแบ่งเวลาไว้เวลานี้ไม่ทำการงานอื่นนะเวลานี้เนี่ยเรื่องจำเป็นในครอบครัวในปัญหาทั้งโลกอะไรเนี่ยแขวนไว้ก่อนนะคะเราทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งจะพุทโธจะรู้ลมจะรู้กายจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิทำอะไรก็ได้นะคะเป็นกรรมฐานที่เราชอบนะถ้าเป็นกรรมฐานที่เราชอบเนี่ยเราก็จะทำได้นานอยู่ได้นานใช่ไหมงั้นทำอะไรสักอย่างเลยอย่างเช่นไม่ต้องยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเลยนะเช่นการสวดมนต์พวกเราสวดมนต์กันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วแม้ว่าการสวดมนต์เนี่ยมีข้อดีอย่างเวลาเราสวดมนต์เรามักจะไม่ค่อยเพ่งไม่ค่อยจะจริงจังมากเกินไปนะอย่างเราสวดมนต์เนี่ยสมมติเราทำวัดธรรมดาเนี่ยทำวัดไปเรื่อยๆนะคะก็คือการทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งนะทำวัดไปหรือทำบริกรรมอะไรก็ได้นะคะทำไปสักอย่างหนึ่งทำไปแล้วเราคอยสังเกตใจที่มันชอบหนีไปคิดนะคือคนในโลกที่ไม่ได้ภาวนาเนี่ยหลงเนี่ยตลอดเวลาหลงออกไปได้6ทางนะคือทางอายตนะทั้ง6นะทางตาหูจมูกลิ้นกายอันสุดท้ายคือใจปรากฏว่าจริงๆแล้วคนในโลกเนี่ยหลงทางใจเยอะที่สุดเรานึกออกไหมว่าเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มคิดละเราคิดเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้ในขณะที่เราทำกิจกรรมประจำวันไปด้วยแต่ใจเราเนี่ยคิดไปเรื่อยๆตลอดเวลานะคะจริงก็คือการหลงทางใจเนี่ยเยอะที่สุดหลงทางใจเยอะที่สุดเนี่ยนั้นเราก็มาหัดดูสภาวะที่หลงทางใจก่อนนะคะในทางอภิธรรมท่านบอกว่าสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำนะอันนี้เนี่ยเราก็มาฝึกบอกว่าสติเกิดจากการที่จำสภาวะได้แม่นยำเราหัดดูสภาวะที่หลงคิดนะหลงบ่อยๆเช่นเวลาที่เราหลงคิดนึกออกไหมมันมีสภาวะที่แน่นอนคือมันจะลืมตัวเองเลยแล้วไปอยู่ในโลกของความคิดมีสภาวะที่แน่นอนจะคนจีนคิดคนไทยคิดฝรั่งคิดสภาวะเนี่ยเหมือนกันนะคือสภาวะที่ลืมตัวเองแล้วเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดเราหัดดูไปเราสวดมนต์ไปนะคะจิตหลงคิดรู้ทันไม่ห้ามมันไม่ได้ไปดึงมันแต่ไม่ตามใจคิดไปเรื่อยๆนะสมมติว่ามันเกิดไปคิดเรื่องปัญหาที่เราอยากจะแก้นะหรือสิ่งที่เรายังคิดไม่ออกในระหว่างวันนะก็ให้แขวนไว้ก่อน ตอนนี้เป็นเวลาเรียนรู้ตัวเองนะคะไม่ใช่ปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าพอมันคิดแล้วนะเรารู้ทันเรากลับมาสวดมนต์ต่อกลับมาทำกรรมฐานต่อนะเดี๋ยวมันจะไปอีกมันจะไปเรื่อยๆเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะคิดนึกปรุงแต่งธรรมชาติของมันคือคิดนึกปรุงแต่งยังไงมันก็ไม่นิ่งนะมันจะนิ่งอย่างเดียวคือถ้ามันเข้าฌานไปนะหรือเข้าพรหมลูกฟักไปเลยแต่ว่าถ้าจิตของคนปกติเนี่ยมันจะแส่สายมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อให้จิตไม่คิดเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่จิตคิดรู้ทันนะทำกรรมฐานต่อเดี๋ยวมันคิดอีกรู้ทันอีกนะสิ่งที่เราได้คืออะไรเราได้เห็นสภาวะที่จิตคิดเนี่ยบ่อยเห็นซ้ำๆไปเรื่อยเนี่ยต่อไปจิตมันจะเริ่มจำสภาวะที่หลงคิดได้นะจิตจำสภาวะที่หลงคิดได้เห็นมันหลงปุ๊บแล้วรู้ทันหลงปุ๊บแล้วรู้ทันเนี่ยต่อไปมันคุ้นเคยที่จะรู้ทันนะงั้นเวลาฝึกไปเรื่อยพอมันจิตเริ่มจำได้เนี่ยพอหลงคิดปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองนะคะนี่มันเหมือนนักกีฬานะคือซ้อมนะในรูปแบบเนี่ยมันจะคือการซ้อมหัดเห็นสภาวะตอนแรกเราจะเห็นสภาวะต่างๆเห็นที่เยอะที่สุดคือหลงคิดแล้วก็หัดดูหลงคิดเรื่อยๆหลงคิดเรื่อยๆต่อไปพอหลงคิดปุ๊บสติเกิดและในรูปแบบเนี่ยเราไม่ได้เห็นแค่หลงคิดอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยมันหลงคิดไปแล้วเรารู้ไม่ทันนะจิตเนี่ยมียินดีมียินร้ายเกิดขึ้นแล้วนี่กิเลสตามหลังมาเอาเป็นว่าเรารู้ทันตอนไหนก็รู้ตอนนั้นเช่นจิตตอนนั้นเราเป็นยังไงนะคะงั้นก็จะมีสภาวะต่างๆให้เราเห็นอีกเยอะแยะเลยนะจิตที่ทำงานต่างๆนานาเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งเราควบคุมบังคับไม่ได้ก็จะหัดเรียนรู้สภาวะไปเรื่อยๆในรูปแบบเนี้ยหัดรู้สภาวะหัดจำสภาวะพอจำได้สติก็จะเกิดนะแล้วถ้าหากว่ามันเกิดภาวะที่จิตหลงคิดแล้วรู้ทันจิตหลงคิดแล้วรู้ทันไปเรื่อยๆเกิดสติเป็นขณะไปนะคะสติตัวนี้เองก็ไม่ได้อยู่ถาวรเกิดขึ้นแล้วก็ดับเหมือนกันนะมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่คงที่ได้นะตอนที่เกิดสติเนี่ยมันมีประโยชน์อีกตัวนึงก็คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนเราตื่นขึ้นมาจากโลกของความฝันเหมือนกับตอนที่เรารู้สึกว่าเราเฮ้ยเราคิดไปหลงไปเนี่ยเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาขณะที่รู้สึกตัวตอนนั้นเนี่ยมันเป็นสมาธิตัวนึงนะคะที่เรียกว่าคณิกาสมาธิสมาธิตัวนี้แหละที่เป็นตัวสัมมาสมาธิที่เป็นฐานในการที่เราจะใช้เดินปัญญานะงั้นเราฝึกตัวนี้บ่อยๆนะทำกรรมฐานไปจิตหนีแล้วรู้ทันจิตหนีแล้วรู้ทันไปเรื่อยไม่ต้องกดไม่ต้องข่มไม่ต้องห้ามปล่อยให้จิตทำงานเป็นธรรมชาติแล้วก็แค่รู้ทันบ่อยๆเท่านั้นเองสิ่งที่เราได้ก็คือสติเราจะไวขึ้นนะคะแล้วก็มีใจที่ตั้งมั่นตัวนี้เกิดเป็นระยะตัวนี้มันเป็นสัมมาสมาธิที่ถ้าเกิดบ่อยๆเนี่ยมันจะรวมเป็นพลังของจิตที่จะเป็นความตั้งมั่นของจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่โดยที่ไม่ได้แนบอารมณ์นะคะนึกออกไหมว่ามันไม่ได้แนบอารมณ์มันจะรู้ตัวอยู่แล้วเห็นกายเห็นใจเนี่ยถูกรู้ไปเห็นกายเห็นใจทำงานเปลี่ยนแปลงงั้นตัวนี้จะเป็นฐานที่สำคัญในรูปแบบถึงจำเป็นนะเพราะฝึกไปแล้วเนี่ยเราได้ฝึกสติได้ฝึกตัวสัมมาสมาธิฝึกไปเรื่อยๆสม่ำเสมอเนี่ยใจเราจะมีกำลังมากขึ้นตั้งมั่นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงสรุปไงว่าถ้าเราหวังความพ้นทุกข์ในชีวิตนี้การทำในรูปแบบนี้จำเป็นมากนะโดยเฉพาะชาวเมืองพวกเราเนี่ยจุดอ่อนก็คือสมาธิน้อยงั้นเวลาที่เราอยู่ทั้งโลกเนี่ยจริงๆคือใจมันไม่เคยตั้งมั่นเลยมันไหลตลอดเวลาไหลไปทางโน้นไหลไปทางนี้ยิ่งเวลากิเลสแรงเนี่ยมันก็ครอบงำใจเราได้ง่ายนะคะนั้นเราต้องฝึกในรูปแบบเนี่ยเป็นหลักนะเนี่ยแม่พูดแจงมาทั้งหมดมี3ตัวแล้วนะมีตัวอารัมมณูปนิชฌานมีตัวลัคนูปนิชฌานมีตัววิปัสสนากรรมฐานใช่ไหมทั้ง3ตัวเนี่ยนะเราต้องรู้จักยืดหยุ่นแล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะกับกำลังของเราถ้าช่วงไหนอย่างเช่นเราทำงานมาเหนื่อยนะเรามาเข้าในรูปแบบช่วงต้นนี่ยังไม่มีแรงยังฟุ้งซ่านอยู่อะไรอย่างไรอยู่เนี่ยถ้าดูไม่ได้ไม่ต้องไปกุ้มใจนะคะให้ใจเคล้าอยู่อารมณ์มันเดียวก่อนนะคะอย่างเช่นคนเคยพุทโธคนเคยสวดมนต์เนี่ยยังดูจิตเลยไม่ได้เลยก็ทำใจแบบว่าโน้มน้าวไปในทางที่แบบคลอเคลียกับกรรมฐานของเราก่อนนะช่วงต้นเนี่ยคลอเคลียไปก่อนมันจะเป็นลักษณะของอารัมมณูปนิชฌานเบื้องต้นก่อนนี่พอทำสักช่วงหนึ่งพอจิตมีเรื่องมีแรงขึ้นมาหน่อยแล้วนะไม่ต้องคลอเคลียคอยรู้ทันจิตที่หนีที่เคลื่อนต่อไปมันก็ขึ้นมาเป็นตัว ลักขณูปนิชฌานนะคะพอจิตมีกำลังอีกต่อไปก็ตามรู้ตามดูเห็นใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นวิปัสสนานะคะงั้นอย่างตัวอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยพวกเราสมัยก่อนนะเป็นปกตินะก็คือเหมือนแต่ก่อนแม่ก็เป็นพอพูดถึงการภาวนาปุ๊บเราก็นั่งสมาธิแล้วสิ่งที่เราต้องการอันแรกคืออะไรคือจิตที่สุขที่สงบเราต้องให้จิตเราสงบก่อนนะแล้วเราค่อยเดินปัญญาอันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นข้อเข้าใจพื้นฐานในมุมหนึ่งเท่านั้นเองนะคือตัวเนี้ยมันคือการใช้ตัวสมาธินำปัญญาคือจิตต้องมีสมาธิก่อนแล้วค่อยไปเดินปัญญาแต่สำหรับชาวเมืองอย่างพวกเราเนี่ยกว่าจะนั่งแล้วจิตสงบเนี่ยบางครั้งบางวันนี้แทบไม่สงบเลยนะเราเสียเวลาที่ต้องมาทำความสงบอยู่โดยที่เปล่าประโยชน์ไม่ได้อะไรขึ้นมานะมันก็เลยมีกรรมฐานอีกตัวนึงที่เรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิอันนี้จริงๆแล้วมันมีในพระสูตรนะมีอันนึงพระอานนท์เนี่ยท่านสอนท่านพูดแต่ว่าให้เราเนี่ยคอยรู้ทันนิวรณ์พอนิวรณ์ดับไปเนี่ยสมาธิก็จะเกิดนะอันนี้ก็มีหลักอยู่เหมือนกันอย่างเช่นเราเห็นจิตที่หลงที่เผลอไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันสงบลงเนี่ยสมาธิก็เกิดเองเรารู้ทันสมาธิก็เกิดนะนั่นลักษณะของชาวเมืองที่จะทำกรรมฐานได้ไม่ยากนี่ก็คือเราเริ่มจากใช้ปัญญานำสมาธิคือทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งจิตหนีแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้ไปเรื่อยๆตอนแรกยังฟุ้งซ่านอยู่นะก็ทำไปเรื่อยๆสักช่วงหนึ่งพอจิตมันรู้ไปทันไปเรื่อยๆความฟุ้งซ่านก็จะค่อยๆลดลงจิตเริ่มมีกำลังมากขึ้นแล้วก็เดินปัญญาต่อเริ่มเห็นทำงานไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ที่แม่แจ้งออกมาเพราะว่าแม่เพราะว่าพวกเราเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสมาธิไม่พออย่างเวลาระหว่างวันเนี่ยบอกว่าอยากรู้สึกตัวแต่จริงๆมันรู้สึกไม่ค่อยได้นะเวลาเราทำงานเราก็เผลอก็หลงบ่อยๆก็ใช้วิธีอย่างที่หลวงพ่อบอกนึกออกไหมที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาหลวงพ่อทำงานก็ทำงานเต็มที่ไปเสร็จแล้วก็จะเบรกตัวเองเป็นช่วงๆอย่างชั่วโมงนึงเดินเข้าห้องน้ำทีนึงเข้าห้องน้ำตอนแรกหลวงพ่อยังดูจิตไม่ได้หลวงพ่อบอกรู้หลวงพ่อรู้กายไปก่อนจริงๆก็คือตัวเนี้ยใช้อารมณ์มันเดียวไปก่อนพอเริ่มมีแรงไปห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อมีแรงกลับมาเดินกลับมาดูจิตได้ละนะคือพวกเราต้องรู้จักปรับยืดหยุ่นนะช่วงไหนไม่มีแรงใจเค้าอยู่กับอารมณ์มันเดียวสักพักนึงก่อนแต่ไม่จำเป็นต้องเค้าจนกระทั่งจิตมันสงบเข้าฌานมันไม่ต้องนะอย่างสมมติเหนื่อยๆนะเราพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆสักพักเนี่ยจิตก็จะเริ่มมีแรงขึ้นฟุ้งซ่านก็ลดลงนะแล้วก็เริ่มตามรู้ทำดูจิตต่อไปนะคะงั้นทั้ง3ตัวนี้นะคะเราไปปรับขึ้นลงตามกำลังของเรานะหัดทำไปเรื่อยๆแต่จริงๆใจความหลักของเรานะทำทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อทำวิปัสสนานะอย่าลืมอย่ามัวแต่ทำสมถะจนลืมวิปัสสนาเพราะว่าการที่เราจะพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าอยู่ที่เห็นความจริงของกายของใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหรือเปล่านะจับหลักสำคัญตัวนี้ไว้ให้มั่นนะคะอย่างถ้าว่าเรากลับบ้านไปแล้วนะคนที่ไม่เคยทำในรูปแบบสม่ำเสมอแม่ก็ขอร้องว่าให้ทำสม่ำเสมอนะทำสม่ำเสมอเนี่ยมันจะได้กำลังอะไรที่เยอะขึ้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าทำสม่ำเสมอแล้วมันจะดีตลอดนะสมมติเราทำทั้งปีทำสม่ำเสมอเนี่ยจิตก็จะมีสภาพที่บางช่วงก็รู้ได้ดีบางช่วงก็ดูอะไรไม่ได้เลยอันนี้เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วว่าถึงมันจะเจริญนี่นะเจริญก็อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมแต่ว่าไม่ว่าจะเจริญหรือเสื่อมเนี่ยแต่ถ้าเราเดินทุกวันนะเราเก็บข้อมูลทุกวันนึกออกไหมมันเหมือนใจเราเนี่ยเหมือนเป็นคลังอันหนึ่งนะเราคอยตามรู้ไปเราเก็บข้อมูลเข้าคลังเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นการทำเป็นเดือนเป็นปีจิตยังธรรมชาติที่เจริญแล้วเสื่อมไปเรื่อยๆแต่ในคลังของเราเนี่ยมีความรู้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไปเรื่อยๆนะถ้าเราไม่ตามรู้ความจริงของกายแต่ไอ้คลังเนี้ยมันไม่มีวันเต็มนะไม่มีวันเต็มเนี่ยจิตเราก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ไม่มีทางเข้าใจความจริงจนเขาวางพระเจ้าท่านถึงบอกไงท่านเนี่ยไม่สามารถเนี่ยทำให้คนอื่นพ้นทุกข์ได้ท่านเพียงแต่เป็นผู้บอกทางจิตจะพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าต้องเห็นความจริงด้วยตัวเองแล้วยอมปล่อยวางด้วยตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยใครก็ช่วยไม่ได้นะคะต้องเรียนรู้ตัวเองและจำหลักไว้ให้แม่นๆต้องเห็นความจริงของกายของใจนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แม่ปกติจะสอนอยู่เป็นประจำนะคะคือเรื่องการดูกิเลสนะกิเลสจริงๆแล้วเนี่ยนะเราแยกนี้เลยเวลาเราที่เราภาวนานะแยกง่ายๆนะเราแยกขันธ์5เนี่ยคือตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหม ตัวรูปในทางพิธามันซับซ้อนไปแม่เองก็ยังงงๆอยู่ไม่ใช่วิธีแยกกายออกมาให้เห็นตัวหนึ่งก่อนนะส่วนตัวจิตเนี่ยมันอยู่ในกองวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์เนี่ยนิยามของมันคือความรับรู้นะเป็นความรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจความรับรู้ทางอายตนะทั้ง6นะจริงๆคำว่าความรับรู้เขาบอกแล้วมันรับรู้เฉยๆมันไม่มีดีไม่มีชั่วนะมันมีดีมีชั่วเนี่ยเมื่อมันมาเข้าคู่กับตัวเจตสิก3ตัวกลางคือตัวเวทนาสัญญาสังขารนะคะเวลาเราดูง่ายๆเนี่ยนะสิ่งที่เราเรียนรู้ในกายในใจเนี่ยกายนี่เห็นชัดๆอยู่แล้วตัวจิตเองเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางอายตนะหรือบางทีก็มาทำอะไรสร้างภพอะไรของมันอยู่ต่างหากอะไรเงี้ยพูดง่ายๆเราคอยรู้ทันเห็นกายที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นตัวจิตที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ทำนู้นทำนี้ไปส่วนตัวกลางพวกเนี้ยนะก็จะเป็นตัวที่มันหมุนเวียนในใจเรานะคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆทางใจจริงๆมันมีตัวความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายด้วยคือตัวเวทนาทางกายนะคะอันนี้หัดดูไปด้วยก็ได้นี่แจ้งไว้ก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างนะตัวสัญญาคือความจำได้หมายรู้อย่างเช่นบางทีเราก็ผุดหน้าคนขึ้นมาสัญญาเนี้ยมันจะทำงานขึ้นมาเนี่ยโดยที่เราบังคับไม่ได้อยู่ๆก็ทำงานเช่นอยู่ๆนึกหน้าคนขึ้นมาเราไม่ได้คิดจะนึกสักหน่อยมันก็นึกขึ้นมานะคือการทำงานของสัญญาตัวสัญญาทำงานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ตัวสังขารขันปรุงต่อทันทีเช่นนึกหน้าคนนี้มาปุ๊บก็เริ่มคิดไอ้คนนี้เป็นคนยังไงนิสัยดีไม่ดียังไงเริ่มปรุงต่อเริ่มคิดสังขารทำงานต่อกิเลสตามหลังมานะคะเวลาเราภาวนาเนี่ยเราเห็นกายก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปคอยรู้ทันใจเดี๋ยวใจเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่นะแล้วก็รู้ทันความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนะความจำได้หมายรู้ตัวสังขารขันธ์เนี่ยเป็นกองที่ใหญ่ที่สุดกิเลสทั้งหมดอยู่ในกองนี้นะคะที่แม่ต้องแจ้งให้ก่อนเพราะว่าอะไรเราจะได้รู้อย่างสมมติว่ากิเลสเกิดขึ้นเช่นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยล้วนแต่อยู่ในกองนี้ทั้งหมดงั้นถ้าเราจะภาวนาแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็จะรู้ว่ามีตัวที่รู้สึกอยู่ตัวนึงมีกิเลสเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้ามีเวทนาคือมีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่เราไปรู้เข้ามีกายที่เราไปรู้เข้าแล้วจริงๆเวลาเราแยกขันธ์ห้าเนี่ยเราจะพบว่าในกายในใจเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะที่เดี๋ยวตัวนั้นก็ทำงานเดี๋ยวตัวนี้ก็ทำงานแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆหน้าที่ของเราคือตามเห็นไปตามเห็นการทำงานไปเราไม่ห้ามนะมีอย่างเดียวคือรักษาศีลของเราไว้เท่านั้นเองนะทีนี้มันก็มาเข้าประเด็นที่ว่าจะดูกิเลสยังไงที่ให้ดูกิเลสเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยมีกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยเกือบตลอดเวลานะมันซ่อนอยู่ในทุกการกระทำนะแอบแฝงอยู่ในความคิดจิตใจของเราเนี่ยตลอดเวลางั้นเราหัดรู้ทันกิเลสไปกิเลสมีตั้งแต่หยาบจนละเอียดนะถ้าเราหัดรู้ทันกิเลสเราหัดรู้ทันไม่ได้เพื่อที่จะกดผมมันนะกิเลสเนี่ยจริงๆแล้วต้องพูดถึงที่มาก่อนกิเลสเนี่ยมันเกิดจากการอย่างนี้เกิดจากความเคยชินที่เราสะสมมานานนับภพนับชาติไม่ถ้วนสะสมเป็นความเคยชินทางใจอ่ะที่เรียกว่าอนุสัยนะอย่างคนเคยสะสมความขี้โมโหมานะสะสมยังไงโมโหขึ้นมาตามใจตัวเองออกไปทางกายทางวาจามีการตอบสนองกิเลสนะกิเลสตัวนี้ก็จะพอกพูนงอกเงยคือสะสมเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าช่วงไหนเราขัดเกลาไม่คอยตามมันนะไม่ได้ไปตามใจมันเนี่ยกิเลสเราก็ลดในสังสารวัฏเราเนี่ยกิเลสเราเพิ่มขึ้นลดลงไปตามสภาพแวดล้อมตามสภาวะจิตของเรานะแต่ละคนเนี่ยเคยตกนรกมาแล้วแต่ละคนก็อาจจะเคยเป็นเทวดามาแล้วทุกคนเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดในภพต่างๆมากมายก็เพราะว่าตามใจกิเลสนี่แหละนะทีนี้เรามาดูเรามาแยกอย่างนี้นะเวลากิเลสเกิดขึ้นนะเรามีหน้าที่ยังไงอันที่หนึ่งก็คือไม่คล้อยตามมันออกไปผิดศีลทางกายทางวาจาที่หลวงพ่อบอกว่าเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้นะอย่างน้อยเราต้องรักษาศีลเราไว้ก่อนเพราะถ้าเราไม่รักษาศีลเนี่ยนะมันจะมีผลอย่างนี้ก็คือถ้าเรามีการกระทำทางกายทางวาจาออกไปก็คือเรามีการกระทำกรรมที่ด้วยกายด้วยวาจาผลก็คือเราทำกรรมตัวใหม่ที่ไม่ดีนะเราทำบาปอกุศลตัวใหม่นะทำตัวใหม่เนี่ยวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องรับกรรมทุกตัวเนี่ยมีผลหมดทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำสะสมมานะวันหนึ่งมันก็ให้ผล นี่พระเจ้าท่านเคยสอนไงบอกว่าอันข้อหนึ่งของเราคือไม่ทำบาปทั้งปวงใช่ไหมทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วคือการภาวนานะเพราะฉะนั้นเวลากิเลสเกิดขึ้นเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้คนอื่นเขาจะผิดเขาจะถูกเรื่องของเขาแต่กิเลสที่เกิดขึ้นเกิดในใจเราแน่นอนนะแล้วกิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุจากคนอื่นนะกำลังจะบอกว่ากิเลสเกิดจากอะไรจากการมีอนุสัยใช่ไหมถ้าเราไม่มีอนุสัยกิเลสตัวนั้นก็ไม่เกิดนะอนุสัยเนี่ยไม่ทำงานอย่างนี้คือมันต้องกระทบผัสสะก่อน6ทางนะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจกระทบเข้ามาปุ๊บเนี่ยอนุกระทบกับอนุสัยเรามันต้องคิดนิดนึงนะแล้วกิเลสก็ตามหลังมานะแล้วมันมีกระบวนการทํางานเพราะฉะนั้นเวลากิเลสเกิดขึ้นนะไม่ต้องโทษสิ่งแวดล้อมไม่ต้องโทษคนอื่นบางทีกิเลสของคนอื่นทําให้กิเลสเราเกิดขึ้นนะกิเลสของคนอื่นเขามีหน้าที่ขัดเราเรามีหน้าที่ขัดเกลากิเลสของเราเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการกระทบผัสสะแล้วอนุสัยเราทำงานมันปรุงขึ้นมาเป็นกิเลสนะหน้าที่ของเราต่อไปก็คือกิเลสเกิดขึ้นไม่คล้อยตามมันเอาไปผิดศีลทางกายทางวาจาไม่ต่อต้านมันนะไม่กดข่มมันดูมันทำงานนะอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยรู้อยู่ในใจนะไม่ออกไปเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้แล้วดูซิความโกรธตัวนี้จะอยู่นานแค่ไหนทีนี้มันก็มาเรื่องแยกขันธ์ที่แม่บอกแล้วขันห้าคืออะไรมีตัวเป็นผู้รู้อยู่ตัวหนึ่งมีกายอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูไปกายก็ส่วนหนึ่งไอ้ความโกรธเนี่ยอยู่ในใจนะเป็นอีกขันหนึ่งมีตัวที่รู้สึกอยู่นะแล้วแยกขันได้สามขันแล้วเห็นไหมทีนี้เราก็ดูไปไอ้ตัวเนี้ยตัวความโกรธเนี่ยจริงๆแล้วความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยไปดูเลยว่ามันเที่ยงไหมดูซิมันจะอยู่นานแค่ไหนนะถ้าเรามาเรียนรู้ความโกรธตัวนี้เราก็จะพบว่าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปจริงๆก็คือความโกรธตัวนี้มันเกิดจากเหตุคือเราก็กระทบผัสสะกระทบผัสสะอนุสัยเราทำงานขึ้นมาเป็นกิเลสทีนี้พอเรามาสนใจดูกิเลสเราลืมดูต้นเหตุนะไอ้ตัวเนี้ยเหตุมันดับไปแล้วมันก็พอเราไม่ดูต้นเหตุมันก็เหมือนเหตุดับใช่ไหมผลมันก็ดับจริงๆก็คือกิเลสตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรมันก็ดับเองถ้าไม่ไปให้เชื้อมันเพิ่มนะอย่างเช่นโกรธคนนี้นะโกรธขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ดูเขาหรือไม่ก็คิดซ้ำมันก็จะโกรธเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ไปดูเขาอะเราดูความโกรธมันโกรธขึ้นปุ๊บเรารีบดูกิเลสเราก่อนเราก็เห็นตัวนี้ถูกรู้ไปแล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงของมันไปนี่มันก็ค่อยๆดับไปตัวนี้เราได้เดินปัญญานะเราได้เห็นตัวสังขารขันธ์ตัวนี้นะตัวใต้แต่ลักด้วยคือเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นความบังคับไม่ได้ยังบังคับให้มันหายไปก็ไม่ได้บังคับไม่ให้มันเกิดก็ไม่ได้ใช่ไหมจะมุมในมุมหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราจะมองแต่พูดง่ายๆให้ตามรู้ตัวนี้ไปตามรู้ตัวนี้ไปตัวนี้ดับไปเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือกำไรเพราะว่าอนุสัยที่ขึ้นมาทำงานเนี่ยมันขาดทุนไปหนึ่งตัวนะเพราะมันเขาเรียกครอบงำชักจูงเราไม่ได้งานขาดทุนไปงั้นเวลากิเลสเกิดขึ้นใหม่เรารู้ทันอีกไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านไปเรื่อยๆผลก็คือกิเลสเราเนี่ยค่อยๆลดลงนะจริงๆโดยที่ทำเป็นงี้แต่ว่าเราอาจจะดูตัวเองไม่ออกแต่เราฝึกสะสมไปเรื่อยๆเป็นเดือนเป็นปีนะเราจะพบเลยว่าเราเปลี่ยนไปนะคะอย่างเราหัดดูไปเรื่อยๆอย่าไปตามใจมันกิเลสยิ่งตามใจมันก็จะยิ่งเพิ่มตามใจเมื่อไหร่ปุ๊บอนุสัยก็จะพอกเข้ามานะถ้าไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานนะมันก็จะค่อยๆลดลงไปทีละตัวทีนี้ในกรณีที่ว่ากิเลสเนี่ยที่เราดูงี้ได้เนี่ยเราต้องมีกำลังที่จะดูนะมาถึงกำลังของกิเลสตัวนี้มีน้อยกว่ากำลังของเราเราถึงจะเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ที่ปัญหาก็คือในชีวิตเราเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนของแต่ละคนบางเรื่องนี้ไม่ได้บางเรื่องเนี่ยยังไงก็ได้ใช่ไหมมันจะมีจุดอ่อนของตัวพ่อจุดตัวที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยจะเป็นจุดที่แบบเราแพ้นะตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อก็สอนวิธีรับไว้นะว่าถ้ารู้ตามความจริงได้เนี่ยเราทำวิปัสสนาเนี่ยเราเห็นกิเลสเป็นขันธ์อีกตัวนึงแล้วเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นมันเป็นแต่ลักไปดูไม่ได้หลวงพ่อก็บอกว่าให้ของเรามาเป็นสมถะนึกออกใช่ไหมสมถะหลักของมันมีอะไรจิตไม่สุขทำให้สุขไม่สงบทำให้สงบไม่ดีทำให้ดีนะแล้วก็ไม่มีกำลังทำไม่มีกำลังใช่ไหมตอนนี้เราต้องรู้แล้วนะถ้าเราหนีเราถอยลงมาตัวนี้ไม่ใช่วิปัสสนาละแต่เป็นการแก้อาการแต่ถ้าเรากำลังไม่พอเราก็ต้องแก้นะอย่างเช่นโกรธมากๆสู้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะ อาจจะมาเจริญเมตตาพิจารณาความตายหรือมารู้กายหรือเปลี่ยนอารมณ์อะไรเงี้ยนะเราทำอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงละแต่เพื่อแก้อาการเพื่อจะได้สู้กับอารมณ์โกรธที่มันรุนแรงจะได้ไม่ออกไปผิดศีลนะถอยลงมาสมถะก็ไม่ได้การออกมาจากสถานการณ์เช่นการเดินหนีการยังไม่แก้ปัญหาตัวนี้ก่อนทิ้งไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะเป็นวิธีสุดท้ายที่จะสู้เพราะนั้นเป็นวิธีสู้มี3แบบรู้ตรงๆนะแก้อาการกับออกจากสถานการณ์นะเวลากิเลสเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนต้องเจอนะปัญหากับชีวิตเป็นของคู่กันนะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีข้อดีตรงนี้ไงตรงที่ว่ามันมีทั้งทุกข์ทั้งสุขมันมีความแปรปรวนมันมีสิ่งที่กระทบกระทั่งเราตลอดเวลางั้นจิตเราเนี่ยจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปตามภาษาที่กระทบตลอดเวลาเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มากมายนะทีนี้เวลาถ้าเราฝึกหัดรู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆนะต่อไปมันจะเหมือนเรามีกำลังมากขึ้นน่ะอย่างเราเนี่ยคอยรู้ทันไปเวลากิเลสตัวนี้เราเคยแพ้เนี่ยแต่หัดดูไปเรื่อยๆหัดดูไปเรื่อยๆต่อไปวันนึงเราก็ชนะเพราะว่ากำลังของสมาธิสติของเราเนี่ยเยอะกว่าตัวกิเลสนะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกเอาต้องสู้ต้องอดทนต้องฝึกอย่าไปตามใจมันยิ่งตามใจกิเลสก็ยิ่งพอกนะคะงั้นอันนี้แม่พูดเรื่องหลักของกิเลสเพราะว่าพวกเราจะต้องดูต้องรู้ทันแล้วจริงๆกิเลสแฝงอยู่ในทุกการกระทำของเรานี้พูดภาพรวมอย่างนี้แล้วนะเราก็ไปจัดสรรเอาช่วงไหนไม่มีแรงสู้ก็ลงมาสมถะช่วงไหนมีแรงสู้ดูมันทำงานไปนะทีนี้เราต้องจำไว้เหมือนกันบางทีเนี่ยไม่ใช่ไม่มีแรงสู้แต่หนีอย่างเดียวโกรธขึ้นมาปุ๊บพยายามแก้อย่างเดียวนะจริงๆรู้ได้รู้ไปก่อนถ้าเราแก้อย่างเดียวนะมันก็ได้แต่สมถะกรรมฐานถ้ารู้ได้อย่างความโกรธเกิดขึ้นอย่าไปตามใจมันคนอื่นเขาจะผิดจะถูกช่างเขาปล่อยเขาไว้ก่อนดูโทสะของเราก่อนนะพอโทสะของเราค่อยคลายไปแล้วค่อยไปใช้เหตุใช้ผลแก้ปัญหาเอานะคะความจริงก็คือปัญหาทางโลกเนี่ยจริงๆมันอยู่คนละระดับกับปัญหาทางจิตนะเป็นแต่ว่าเป็นปัญหาก็พอเป็นปัญหาเพราะว่ามันกระทบทางจิตปุ๊บจิตเราก็เลยมีปัญหาขึ้นมาด้วยงั้นเราต้องเคลียร์ใจเราก่อนพอเราเคลียร์ใจเราได้เนี่ยเราก็ไปใช้แก้ปัญหาทางโลกใช้เหตุใช้ผลเอานะปัญหาทางโลกเนี่ยท่องเอาไว้เลยนะปัญหากับชีวิตเป็นของคู่กันนะแล้วทุกปัญหาเนี่ยมีทุกระดับมีตั้งแต่แก้ได้แก้ไม่ได้นะหรือแก้ได้บางส่วนแล้วก็วางใจอย่างนี้นะว่าเกิดมาในโลกนะเรามีหน้าที่หลักคือมาเรียนรู้ตัวเองเพื่อความพ้นทุกข์ให้ได้นะนอกนั้นสิ่งที่เราต้องเผชิญนี่ก็คือการเลี้ยงชีพทำมาหากินต้องอยู่ให้ได้ในชีวิตนี้ใช่ไหมเพื่ออาศัยเท่านั้นเองอย่างทำมาหากินก็เพื่ออาศัยอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองนะเพื่อเราจะได้มีเวลาภาวนาพัฒนาตัวเองดังนั้นเนี่ยในทางโลกเวลามีปัญหาขึ้นมาแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ยอมรับมันซะนะถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้ผลก็คือเราทุกข์อ่ะนะยอมรับไปโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราแก้เท่าที่เราแก้ได้เราทำงานของเราเต็มที่ทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วก็หมดหน้าที่แล้วนะโลกก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆเราบังคับอะไรโลกไม่ได้แต่เราพัฒนาใจเราได้นะคะงั้นจำไว้หลักตรงนี้นะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานี่พอพูดเรื่องกิเลสเนี่ยไม่ก็จะมาแจงไปพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นกิเลสพวกที่เป็นโทสะแรงๆนะแต่พวกเราจะละเลยกิเลสที่อยู่ในระดับที่เบาๆหน่อยเช่นขัดใจนิดนึงไม่ดูนะหรือใจเนี่ยมันตุนๆอย่างเช่นมันมีอะไรที่ไม่พอใจอยู่นะแล้วมันก็ค้างความไม่พอใจเนี่ยตุนๆตุนๆไปทั้งวันเลยหรือบางทีเซ็งนะเบื่อพวกอารมณ์พวกนี้จะไม่แรงแต่มันจะครอบงำใจเราทั้งวันเลยนะพวกเราหัดรู้ทันไปนะกิเลสทั้งนั้นเลยไม่ใช่จิตนะจิตที่ไม่ปกติทั้งหมดเนี่ยสรุปไปเลยมันคือกิเลสแล้วตอนมันหน้าที่ยังไงหน้าที่ตามรู้มันเห็นมันถูกรู้เห็นมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเราไม่คิดว่ามันเป็นกิเลสอะเราคิดว่ามันเป็นปกติเราจะไม่ดูเราก็จะแช่กับมันไปเลยนะอย่างเมื่อก่อนอ่ะแม่ก็คุยกับหลานมันก็ตลกดีเพราะว่าเราก็สอนหลักมันทั้งเยอะทั้งแก่นะมันก็ยังมาเถียงเราอยู่ว่าก็ฝนเห็นว่าหลงมันไม่ดีอ่ะหลงไม่ดีปุ๊บก็ไม่พอใจไงก็เคร่งเครียดนะจริงๆอ่ะ อันนี้น่าจะเป็นปัญหาร่วมนะหลวงพ่อสอนมาตั้งนานแล้วอะนะอย่างความหลงเนี่ยนะความหลงก็คือตัวจิตที่ทำงานใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงจิตที่รู้เองเนี่ยก็อยู่คงที่ถาวรไม่ได้จิตที่หลงเองก็เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเวลามันหลงกับรู้หลงกับรู้เนี่ยเท่าเทียมกันในความเป็นไตรลักษณ์สิ่งที่เราได้จากการเรียนรู้เขาก็คือเราจะเห็นว่าหลงก็ไม่เที่ยงรู้ก็ไม่เที่ยงนะเห็นเวลาหลงขึ้นมารู้ทันมันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือไม่ดีแต่มันคือการทำงานของกายของใจจริงๆและเราตามรู้ไปเราได้เดินปัญญาไปนะเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลหรือจิตที่เป็นอกุศลเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์คือถ้าเราเห็นจิตที่มีเป็นกุศลเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นจิตที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้หมดนะเป็นแต่เรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือรักษาศีลไว้ส่วนใจเป็นยังไงเนี่ยตามรู้ไปทุกตัวสอนไตรลักษณ์ทุกตัวนะอย่างที่วันก่อนหลวงพ่อก็สอนว่าในทุกการกระทำของเราเนี่ยมีกิเลสแฝงอยู่หัดดูไปหัดดูไปเนี่ยเป็นประโยชน์อะไรเราจะได้เห็นกิเลสตัวนั้นน่ะถูกรู้เห็นกิเลสตัวนั้นเป็นไตรลักษณ์เพราะถ้าเราไม่รู้ทันกิเลสมันย้อมใจเราอยู่มันก็แช่ไปเรื่อยๆนะการพัฒนาของเราบางทีก็ดูเหมือนไม่พัฒนาไม่คืบหน้าที่จริงแล้วมีกิเลสให้ดูตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้นะแต่มันค่อนข้างจะละเอียดขึ้นเวลาภาวนาไปช่วงหนึ่งนะกิเลสหยาบๆมันจะไม่ค่อยให้เห็นละมันจะมีเวลาที่กระทบผัสสะแรงๆเท่านั้นถึงจะแรงนอกนั้นแน่มันก็จะเริ่มเบาลงเราต้องหัดดูกิเลสที่กลางๆแบบเนี้ยนะที่จะทำให้พวกเราเนี่ยแช่อยู่โดยไม่รู้ตัวนะการทำในรูปแบบยิ่งจำเป็นมากขึ้นเมื่อภาวนาไปช่วงหนึ่งที่กิเลสหยาบๆเนี่ยมันเริ่มหายไปเพราะการที่เห็นกิเลสที่ละเอียดมากขึ้นจิตต้องมีกำลังพอนะคะถึงจะแยกมันออกมาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคือบางคนมาหาแม่นะใจก็ตุ่นๆไปเรื่อยๆก็ไม่ดีเลยแต่เขาไม่ได้ดูนะว่าตัวเองอะตุ่นอยู่พอชี้ไปดูนะเขาก็เห็นพอเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยความตุ่นมันจะแยกออกไปแล้วมันก็จะเริ่มเปลี่ยนให้เห็นจนกระทั่งหายไปแต่ถ้ารู้ไม่ทันนะใจก็จะตุ่นๆอย่างเงี้ยไปทั้งวันเลยแล้วก็ไม่รู้จะทำไงเอาตัวเองออกมาไม่ได้นะงั้นเวลาเราไปดูหัดดูนะใจที่ไม่ปกติทั้งหมดต้องสังเกตไว้ว่ามันต้องเป็นกิเลสแน่นอนสมัยก่อนอ่านธรรมะของหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตก็บอกว่าช่วงที่ท่านภาวนาน่าจะใกล้จบแล้วล่ะท่านไปบิณฑบาตกลับมาแล้วท่านก็มานั่งสมาธิแล้วท่านก็บอกทำไมจิตมันไม่สงบเลยท่านก็มีคำหนึ่งสรุปมาบอกนี่มันต้องกิเลสแน่ๆเลยนะจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นกิเลสนั่นแหละมันต้องมีอะไรที่ย้อมใจอยู่ไม่ใช่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูงั้นอะไรก็ได้อะไรก็ตามถูกเรารู้ได้แล้วก็เห็นมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปนะก็แยกไปก็กลายเป็นจิตที่เป็นอิสระขึ้นมาการที่เรารู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆจิตจะเป็นอิสระเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะสิ่งที่เคยรกรุงรังพอกตึกใจเราไว้มันก็ค่อยๆบางลงนะค่อยๆสว่างขึ้นค่อยๆใสขึ้นหัดดูไปนะแต่ว่าสิ่งที่จะชี้ขาดว่าเราจะพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าต้องภาวนาจนกิเลสหมดนะสิ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์มีอย่างเดียวคือความรู้ความเข้าใจเห็นกายใจนี้เป็นไตรลักษณ์จึงกระทั่งใจมันคลายความยึดถือในกายในใจลงอย่างสิ้นเชิงถึงจะพ้นทุกข์สิ้นเชิงส่วนกิเลสอ่ะตามใจก็พอกไม่ตามใจก็ลดมันก็ขึ้นลงแบบนี้แหละแต่เวลาภาวนาคนที่กิเลสเยอะก็ลำบากหน่อยเพราะต้องสู้เยอะคนที่กิเลสเบาบางก็สู้น้อยหน่อยแต่ก็มีข้อเสียก็จะเผลอเพลินไม่ค่อยยอมดูนะนั่นจริงๆทุกอย่างมีสองแง่สองมุมเท่านั้นการสู้กิเลสเป็นทางคู่ขนานเท่านั้นเองแต่ทางพ้นทุกข์จริงๆก็คือเห็นกายใจเป็นไตรลักษณ์นะแต่ความหลักก็คือตรงนี้จับหลักให้แม่นๆนะเวลาไปฟังหลวงพ่อเนี่ยจริงๆแม่สรุปได้อย่างนี้หลวงพ่อเนี่ยจริงๆนะเวลาเทศเนี่ยจะพูดตั้งแต่ต้นยันจบทุกวันแหละแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะรับธรรมะได้บางส่วนเท่านั้นมันจะเหมือนค่อยๆเก็บทีละนิดความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มจากการที่เราไปภาวนาแล้วเห็นของจริงของเรานะงั้นเราไม่สามารถที่จะฟังหลวงพ่อจนกระทั่งบรรลุธรรมได้เรามีแต่ภาวนาแล้วก็ไปฟังแล้วก็พอภาวนามันต้องดูด้วยตัวเองไงจิตมันถึงจะค่อยๆพัฒนานะคะงั้นมันไม่ได้เก็บได้ทั้งหมด แต่พยายามจับหลักไว้ให้แม่นๆสิ่งที่เราต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างหน้าที่หลักคืออะไรทำสมถะทำยังไงทำตัวลัคนาปณิชานทำไงทำวิปัสสนาทำไงจับหลักให้แม่นๆแล้วก็เดินมันทุกวันไปนะเพราะว่าไม่มีทางรัดอย่างอื่นมีแต่ต้องเก็บข้อมูลทำงานวิจัยให้พอนะผลการวิจัยถึงจะออกมานะคะค่ะก็ตามเกณฑ์เวลานี้ก็คือแม่สรุปให้พวกเราฟังนะมีใครที่อยากจะถามไหม
กราบคุณแม่ค่ะส่งการบ้านคุณแม่ไว้หลายเดือนแล้วล่ะค่ะว่าเวลาทำในรูปแบบก็คือตอนทำในรูปแบบก็คือสวดมนต์ก่อนแล้วก็รู้ทันจิตที่ไหลไปสวดสวดบนตรงนั้นเสร็จก็จะบริกรรมแล้วก็ดูทันจิตดูจิตที่ไหลไปนะคะแล้วบอกก่อคุณแม่ว่ามันเกิดสภาวะซึมอะค่ะแล้วทีนี้คุณแม่ก็สอนว่าก็ให้ดูไอ้ความซึมไอ้ตัวนั้นอะมันก็เป็นสภาวะอันหนึ่งให้ดูไปอะค่ะให้ดูแล้วทีนี้ตัวเองก็ไปดูส่วนมากคุณแม่คะมันดูไม่ค่อยได้อะมันก็จะดูมันครอบเยอะเข้าไปอีกอะมีบางครั้งที่ว่าพอจะดูได้บ้างก็คือพอดูไอ้ตัวเนี้ยดูไปแล้วมันก็เหมือนว่ามันมีสว่างขึ้นมาบ้างอะค่ะแต่อันนี้น้อยดูได้น้อยแต่ส่วนมากก็คือจะโดนมันครอบไปมากกว่าแล้วพอทีนี้ทำไปมารู้อยู่มีอยู่วันหนึ่งก็เลยคือตัวเองไม่ชอบตัวนี้บางทีก็ดูทันไอ้ตัวไม่ชอบแต่บางทีก็ดูไม่ทันเลยค่ะแล้วตัวนี้ตัวเองก็เลยหลับตาแล้วก็บริกรรมไปพักใหญ่ๆเลยค่ะคุณแม่แล้วมันตัวนี้มันก็พอลืมตามันจะดีขึ้นแต่ตัวเองมาดูแล้วตัวเองจะเสียเวลากับการมานั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมไปเพื่อให้ไอ้ตัวซึมๆนี้มันหายไปบ้างอะค่ะ
ไม่เป็นไรหรอกเพราะตัวซึมๆก็สอนไตรลักษณ์เหมือนกันจริงๆคือทุกสภาวะจิตของเราเนี่ยสอนไตรลักษณ์หมดให้รู้ทันว่ามันไม่ใช่จิตเนี่ยเพื่อเราจะได้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเห็นไตรลักษณ์ของมันนั่นแหละตลอดเวลาเรานั่งดูมันเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็สว่างนะเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็สว่างจริงๆแล้วคือการเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆถึงวันนึงมันก็จะสรุปได้ว่าเราบังคับมันไม่ได้หรอกนะมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นแล้วมันเองมันก็ไม่คงที่นะถ้าเราไม่ดูเนี่ยเราซึมไปเลยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยคือตัวสังขารขันธ์ที่เราต้องไปดูเหมือนกันนะทีนี้มันก็มีอย่างนึงมันอยู่ที่ท่าด้วยคือถ้าเรานั่งมากๆบางทีก็ซึมนะลุกขึ้นมาขยับลืมตาดูออกมาเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูว่าความซึมมันลดลงไหมแต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็สอนไตรลักษณ์เหมือนกันมันไม่ได้เสียเวลานะเห็นไหมว่าอะไรเราจะรู้สึกว่าถ้าจิตเราเคลียร์ใสเนี่ยคือเป้าหมายปลายทางนะทุกคนลึกๆรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าแม่เองแต่ก่อนก็รู้สึกอย่างนั้นนะคือเราจะต้องเอาจิตที่ดีไว้ก่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เราลำคาญสำคัญมันก็คือมีความยินร้ายเกิดขึ้นคือมีโทสะเกิดขึ้นไอ้ตัวนี้ไม่หายไปสักทีโทสะก็คือรีบรู้ทันโทสะไปตัวโมหะเนี่ยตอนนี้มันเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันของเราคือโทสะที่เกิดขึ้นถ้าเรารู้ทันโทสะก็คือเรารู้ทันใจเห็นโทสะเนี่ยถูกรู้ไปเห็นโทสะเปลี่ยนแปลงเดินปัญญากับโทสะโทสะหายไปไอ้ตัวนี้ยังอยู่ไอ้ตัวนี้ก็ตามรู้ไปอีกจริงๆคือสภาวะในกายในใจเนี่ยทุกตัวเนี่ยสอนแต่ลักเหมือนกันหลวงพ่อถึงบอกให้เรารู้ลงปัจจุบันนะเราก็จะเห็นเลยสภาวะปัจจุบันที่เราไปรู้เข้าอ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้คือการเก็บข้อมูลนะไม่ได้เสียเวลา
คุณแม่คะแล้วไอ้การที่เรานั่งหลับตาแล้วไปบริกรรมแล้วลืมตาออกมาแล้วมันก็เบาลงอันนี้เราเป็นการแก้อาการหรือเปล่าคะ
ถ้ากำลังไม่พออย่างเช่นเราดูไงมันก็ครอบอยู่นะก็ถอยลงมาสมถะงั้นการที่เราบริกรรมมันก็เป็นสมถะถูกไหมแต่พอมีแรงขึ้นมามันก็เริ่มไปเห็นว่าเออมันหายไปมันดีขึ้นอะไรเงี้ยคือเราเอาสมถะมาช่วยถึงบอกว่ากำลังมันมีส่วนช่วยทั้งหมดอ่ะกำลังไม่พอมันก็ดูกิเลสไม่ได้สู้ไม่ไหวไม่ชนะสักทีอย่างเงี้ยถ้าเรามารวบรวมกำลังขึ้นไปถึงปุ๊บมันก็ชนะได้งั้นมันขึ้นลงอย่างเงี้ยระหว่างสมถะกับวิปัสสนาสลับกันตลอดเวลาไม่ใช่เราทำวิปัสสนาตลอดเวลานะเราทำขึ้นลงไปเรื่อยช่วงไหนเราลงมาพักเอาแรงช่วงนั้นก็เป็นสมถะช่วงไหนไปเห็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงช่วงนั้นก็เดินปัญญาทำวิปัสสนาไปงั้นในทำในรูปแบบเราเนี่ยก็จะขึ้นลงทั้งหมดอยู่แล้วมันจะไม่ได้ทำอย่างเดียวตลอด
งั้นก็ยังทำอย่างนี้ต่อได้ใช่ไหมคะ
ใช่ดูมันไปเลยนะดูไปเรื่อยๆ ตัวโมหะเนี่ยนะมันคือกิเลสตัวหนึ่งถูกไหมกิเลสตัวนี้เกิดจากอนุสัยของเราถ้าเรารู้ทันไปเรื่อยรู้ทันไปเรื่อยอนุสัยตัวนี้ก็จะค่อยๆลดลงนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานอย่างแม่เคยยกตัวอย่างบ่อยๆอย่างพระอาจารย์อาเนี่ยสมัยก่อนโมหะเยอะมากท่านภาวนาเดินจงกรมหนักด้วยนะ2ปีได้นะโมหะถึงจะบางลงงั้นกิเลสเนี่ยมีหน้าที่รู้ทันไปรู้ทันไปเรื่อยๆนะกิเลสมันก็จะค่อยๆบางลงอย่าไปยอมมันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแหละนะคะไม่เสียเวลานะไม่ใช่โมหะหายไปแล้วเราถึงจะเริ่มเดินปัญญาขณะที่เราเห็นโมหะเกิดดับเปลี่ยนแปลงเราเดินปัญญาอยู่แล้วนะคะทุกตัวนะอกุศลทุกตัวสอนเราเห็นไตรลักษณ์ได้ทุกตัวอย่าไปมัวกุ้มใจแม่ถึงบอกไงลึกๆพวกเราเนี่ยอยากดีที่จิตที่ดีจิตที่สุขที่สงบเป็นเป้าหมายปลายทางแต่ความจริงแล้ววิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงมากเท่าไหร่เนี่ยจิตเราก็เข้าใจความจริงมากเท่าไหร่มันจะค่อยคลายความยึดถือมากขึ้นเท่านั้นนะคะงั้นดูไปมันเป็นยังไงตามรู้ไปเป็นไงตามรู้ไปเลยไม่มีแรงดูไม่ได้สู้ไม่ไหวถอยลงมาเป็นสมถะมีแรงกลับขึ้นไปดูใหม่ก็เป็นอย่างนี้แหละ
คุณแม่คะขออีกข้อนึงนะคะคือรบกวนคุณแม่คือส่งการบ้านหลวงพ่อไว้2ปีแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่มีโอกาสส่งหลวงพ่อเลยอะค่ะแล้วส่งคุณแม่ได้ไหมคะ
ส่งได้แต่ตอบได้หรือเปล่าไม่รู้นะ
คือหลวงพ่อบอกว่ารับรองว่าเป็นประเภทโทสะแรงอะค่ะก็ดูไปหลวงพ่อให้ดูตัวโทสะนี้ก็ตอนนี้ก็คือดูคือคุณแม่บอกว่าไอ้โทสะเล็กๆเบาๆอะไรก็พอจะเห็นได้แต่มันก็ยังกลุ่นๆอยู่ข้างในนะคะแต่มันไม่ออกมาทางกายทางวาจานะคะอันนี้อันหนึ่งคือตัวเองเห็นได้ยากขึ้นแต่อีกอันนึงที่หลวงพ่อสอนก็คือบอกว่าให้ตัวเองอ่ะพาจิตคิดไอ้ตัวไตรลักษณ์แล้วตอนนี้คือจะถามคุณแม่ว่าตัวเองยังต้องพาไอ้จิตเนี้ยดูไตรลักษณ์ของคุณพ่อหลวงพ่อให้ดูอนัตตานะคะยังต้องพามันคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆหรือเปล่าคะ
พาคิดไปก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่คิดตลอดเวลาอย่างจริงๆหลวงพ่อให้คิดพิจารณาเนี่ยมันในแง่ที่ว่าบางทีจิตเนี่ยมันไม่ยอมเดินปัญญานะอย่างที่บอกไงมันจะไปเอาความสุขความสงบความดีซะส่วนใหญ่นะคะดูมันทำงานไปเห็นว่าเนี่ยบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราเนี่ยโน้มน้าวไปก็ได้ค่ะโน้มน้าวไปสักพักแต่ต้องรู้อย่างนึงนะตอนที่เราคิดนำโน้มน้าวเนี่ยตอนช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิปัสสนานะมันใช้การคิดพิจารณาเอายังเป็นสมถะอยู่แต่ว่ามันก็ช่วยได้ถ้าจำไม่ผิดสมัยก่อนคุณหมอนัทเองอ่ะก็จะมีแง่มุมอย่างนี้เหมือนกันนะที่ว่าคอยเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีเหตุอันนี้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันหมายถึงว่าบางคนช่วยคิดพิจารณาก็ช่วยได้บางคนคิดพิจารณามากๆก็ฟุ้งซ่านไปเลยอันนี้แม่ตอบแทนหลวงพ่อไม่ได้นะแอนที่บอกว่าต้องช่วยมันพิจารณาก่อนหรือเปล่านะแต่ว่าอย่างไอ้ข้อแรกนะคะที่เห็นกิเลสสังเกตไหมว่าเราเห็นกิเลสได้ละเอียดขึ้นนะการพัฒนาของเรามันก็เติบโตขึ้นคือเราวัดด้วยตัวเองได้นะว่ากิเลสเนี่ยของเราลดลงไหมเพิ่มกำใจได้เท่าเดิมเปล่าอะไรเงี้ยนะคะส่วนในข้อสองเนี่ยไม่ใช่ความสามารถของแม่ที่จะตอบได้ว่าควรจะคิดพิจารณาหรือเปล่าแต่ละคนไม่เท่ากันหรือถ้าตอนนี้จริงๆตามหลักเนี่ยถ้าเราเห็นกายเห็นใจเปลี่ยนแปลงเห็นกายเห็นใจทำงานได้นะก็เห็นไปเลยคิดพิจารณาตอนที่มันไม่มีเรี่ยวมีแรงรู้สึกจิตมันไม่สุขไม่สงบอะไรเงี้ยช่วยมันคิดได้บางทีมันก็คืออยู่ในโหมดสมถะ
คือตัวเองเป็นคนขี้สงสัยบางทีพอดูแล้วเอ๊ะอันนี้เราเห็นเองจริงหรือว่าเราคิดเอามันจะเป็นอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยเลยจ้ะคุณแม่
แม่จะบอกให้นะคำถามเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกันทุกคนสภาวะแรกที่เราเห็นเนี่ยถูกต้องทุกคนเสร็จแล้วมันจะเริ่มมาคิดว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าเราไปคิดเอาเองหรือเปล่าเนี่ยเริ่มให้รู้ทันแล้วตอนนี้เริ่มคิดเริ่มสงสัยนะจริงๆสภาวะที่เราไปรู้สภาวะแรกเนี่ยถูกทุกคนนะอย่าไปมัวสงสัยเลยรู้ไปสะสมไปมันจะใช่จริงไม่จริงก็ช่างมันแล้วก็ทำรู้ลงปัจจุบันต่อไปถ้าใช่จริงมันก็เก็บเป็นข้อมูลมันไม่ใช่จริงมานั่งสงสัยก็เสียเวลาอีกใช่ไหมนะคะอย่าโมไปสงสัยเลยสงสัยนี่เสียเวลารู้ลงปัจจุบันไปเลยสงสัยถูกรู้ไปเห็นความรู้สึกสงสัยเนี่ย มันก็ไม่คงที่ให้รู้ตรงๆไปเลยนะการที่มันจะถูกหรือผิดนั้นไม่เป็นไรหรอกมันผ่านไปแล้วนะแต่จริงๆตามหลักเนี่ยขณะที่เรารู้สึกครั้งแรกเนี่ยถูกอยู่แล้วนั้นอย่ามัวแต่สงสัยสงสัยเรื่อยๆรู้สงสัยไปเลยนะสิ่งที่จะตัดสินได้นะคือตัวจิตเองจิตเขาเก็บข้อมูลไปแล้วก็หมดหน้าที่เราละเรารู้ลงปัจจุบันต่อไปนะคะ
ธรรมสการค่ะเขาถามเรื่องศีลหน่อยค่ะเวลาที่เราดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้องสนทนากับคนร่วมงานอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีการขึ้นเสียงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นคือ
มีอะไรนะคะ
การขึ้นเสียงเงี้ยค่ะไอ้นี่คือออกทางวาจาแล้วหรือยังอะค่ะ
ก็ออกนิดหน่อย
อันนี้คือเราไปตามกิเลสใช่ไหมที่คุณแม่พูดอันนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
มันเคยชินนะมันเคยชินเวลาเราขึ้นเสียงเนี่ยเราทำกรรมใหม่นะกรรมใหม่ที่บางคนเนี่ยพอเขาฟังปุ๊บเนี่ยเขาก็เกิดความไม่ชอบใจนะมันก็คือการทำกรรมใหม่ผลก็ต้องมีผลแน่นอนเช่นถ้าเราขึ้นเสียงมากๆก็จะมีคนไม่ชอบเราเยอะๆถูกไหมนะถือว่ามีผลเหมือนกันนะก็เป็นการเป็นกายกรรมตัวหนึ่งเอ๊ะกายกรรมหรือวจีกรรม ความเสียงดังเนี่ยนะคือมันก็มีอ่ะมีผล
อ๋อมัน
แต่ถ้าเขาเรียกอะไรนะบางอย่างเนี้ยมันเป็นกิริยาของเราเช่นเราเป็นคนพูดเสียงดังนะโดยที่ไม่ได้เสียงดังจากกิเลสนะเขาเรียกอะไรอย่างที่หลวงพ่อมักจะยกตัวอย่างภาษาลิบุตรที่ท่านกระโดดข้ามท้องร่องอ่ะเพราะเป็นวาสนาของท่านจริงๆก็คือวาสนาเนี่ยก็คือมาถึงจริตนิสัยที่เป็นความเคยชินของแต่ละบุคคลเนี่ยที่ตัวเนี้ยไม่เกี่ยวกับกิเลสนึกออกไหมอย่างเป็นคนพูดเสียงดังแต่ไม่ได้พูดด้วยความโมโหพูดง่ายๆว่ากิริยาที่เราทำเนี่ยถ้ามันถูกชักนำด้วยกิเลสอันนั้นถึงจะเป็นตัวที่ผิดศีลเป็นตัวกายกรรมนะแต่ถ้าหากว่าทำไปด้วยความเคยชินที่ไม่ได้มีกิเลสเข้าไปแทรกไม่ได้มีกิเลสชี้นำเนี่ยอันนั้นไม่เป็นไรนะคะหนูไปดูเอาเสียงดังขึ้นมาเนี่ยเพราะเราโมโหหรือเปล่าถ้าเราโมโหอยู่ก็ใช่แต่ถ้าไม่ได้ผลักดันด้วยกิเลสนะมันเป็นด้วยท่าทีของเราเองนะปกติเนี่ยนะก็ไม่ถือว่าเป็นกรรม
อ
๋
ออันนี้ถ้าสมมติมันมาด้วยเพราะความโมโหเนี่ยมันก็ถือว่าเราเป็นการสะสมอนิสัยอีกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือมันถูกชี้นำด้วยกิเลสมีการกระทำกรรมตามที่กิเลสสั่งการอันนั้นก็เป็นกรรมตัวหนึ่งแล้วล่ะ
อ๋อแล้วกรณีหนึ่งหนูเคยเห็นแบบตอนนั้นอ่ะมันเริ่มจะทะเลาะกันแล้วค่ะบทสนทนาเริ่มจะทะเลาะกันแล้วหนูก็เอ๊ะหนูจะโกรธทำไมแล้วอยู่ๆพออีกฝ่ายหนึ่งพูดหนูก็พูดอัตโนมัติแล้วหนูก็ยังงงอีกว่าเราจะโกรธทำไมเป็นอย่างเงี้ยอยู่3ช็อตอย่างเงี้ยถ้าหนูรู้ตัวว่าเอ๊ะเราจะโกรธทำไมแต่มันพูดโดยอัตโนมัติไปโดยแบบเร็วมากอะค่ะอันนี้หนูก็ถือว่าทำกรรมของหนูใช่ไหมหรือว่าถือว่าเป็นกรรมของกิเลสไปคะ
กรรมของกิเลสก็คือกรรมของเรานั่นแหละที่จะเป็นกรรมของกิเลสแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะหนูต้องดูตอนนั้นไม่จะโกรธทำไมแต่การเถียงไปโดยสัญชาตญาณเนี่ยนะไม่ได้ผลักดันด้วยกิเลสเนี่ยไม่เป็นไรมันไปด้วยสัญชาตญาณปากมันไวมันไปก่อนละหัดไว้นะวันหลังเราจะได้ปากไม่ไวเกินสติมันทันอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไปนั่นแหละจากกิเลสเพียงแต่ว่าตอนนั้นตัวเราเองเนี่ยมันไม่ได้โดนครอบงำอยู่เต็มที่มันเริ่มมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเริ่มเห็นว่าตัวเองโกรธแล้วถึงได้มีคำถามว่าโกรธทำไมเนี่ยแต่ก็ยังอดเถียงไม่ได้นะ เก็บไว้เก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้ก่อนดูความโกรธของเราก่อนพอความโกรธเราหายไปนะใช้เหตุผลไปเถียงกับเขาถ้าใช้เหตุผลเถียงโดยที่ไม่ได้เถียงด้วยกิเลสเนี่ยจะดีมากเลย
แสดงว่าเราก็ยังเถียงได้อยู่แต่ด้วยเหตุผล
ใช่จริงๆแล้วการแก้ปัญหาทั้งโลกอะนะมันยังต้องทำไม่ใช่ว่าชาวพุทธเรานิ่งนอนใจไม่ทำไม่แก้ปัญหาเลยเราเพียงแต่ว่าเราไม่ทำตามกิเลสเท่านั้นแต่เรามีหน้าที่อะไรเราก็ต้องทำอย่างเช่นสมมติเราเป็นเจ้าหน้าที่สมมติเราเจ้าหน้าที่เฉพาะเรื่องนี้แล้วเรามีหน้าที่ต้องอย่างนี้เราก็ยังต้องทำนะแต่ว่าเราต้องเคลียร์กิเลสในใจเราก่อนแล้วใช้เหตุผลในทำตามหน้าที่ของเราไปนั่นมันจะเป็นการแค่ทำหน้าที่เองแต่ไม่ได้ถูกทำด้วยการผลักดันของกิเลส
อ๋อมันไม่ได้
มันแยกกันจริงจริงมันแยกกัน
อ๋อไม่ได้หมายความว่าความที่แบบเราเป็นชาวพุทธต้องดีต้องยอมใครว่าอะไรมาเราก็เงียบอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้อย่างนั้นนะคือชาวพุทธยังคงทำหน้าที่ตามเหตุผลตามสิ่งที่ควรจะทำอยู่แต่ไม่ได้ทำด้วยตามใจกิเลสเท่านั้นเองกิเลสเราดวงเราไปมีหน้าที่ต้องด่าก็ด่าอันนี้แม่พอเราพูดอย่างเงี้ยสมมติเราสั่งสอนลูกน้องใช่ไหมเราก็ต้องสั่งสอนแต่เราสั่งสอนเขาไม่ใช่ด้วยโทสะแต่ใช้เหตุใช้ผลเนี่ยตัวนี้มันจะดีกว่าด้วยซ้ำแบพูดง่ายๆทุกการกระทำของเรานะการแก้ปัญหาของเราเนี่ยที่จริงแล้วกิเลสเป็นส่วนเกินถ้ากิเลสไม่มีเนี่ยเราสามารถทำอะไรเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านะกิเลสพวกนี้มันเป็นส่วนเกินเป็นสิ่งที่บั่นทอนตัวเราและบั่นทอนคนอื่นนะเป็นส่วนเกินจริงๆความจริงแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะคะ
ถามนึงค่ะคือถ้าเราอยากจะวัดระดับโทสะของเราว่ามันลดลงแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะคือหนูเคยเห็นเพื่อนที่เขาปฏิบัติอะค่ะแล้วเขาแบบอยู่กับคนโกรธขี้โกรธขี้โมโหได้แบบยังไงอะเขามองว่าคนนั้นน่ารักอะแล้วหนูอยู่ไม่ได้ แล้วทีนี้ถ้าหนูฝึกมาระดับนึงแล้วจนหนูมองอย่างนั้นได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะถือว่าพัฒนาขึ้นไหมคะ
ไม่จำเป็นหรอก
ไม่จำเป็นใช่ไหมคะ
ไม่จำเป็นไม่ใช่มาตรฐานทุกคนต้องเท่ากันนี่อย่างบางคนก็จะชอบอย่างนี้ดูน่ารักแต่เราไม่เห็นจะต้องน่ารักนี่แต่เราก็ไม่ต้องเกลียดเขาก็ได้ใช่ไหม
ค่ะ
อย่าไปเอามาตรฐานอย่างนั้นนะเอาดูที่กิเลสของเรากิเลสเราลดลงเทียบกันเป็นปีๆไปนะว่าอย่างเรื่องนี้บางเรื่องเนี่ยเราเคยโมโหมากกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้เรารู้ทันมากขึ้นนะโมโหน้อยลงความจริงขณะที่เรามีสติเนี่ยกิเลสมันไม่ได้ถูกคูณเข้าไปตอนที่โมโหเนี่ยนะแล้วยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธเนี่ยนะพอมีสติมันจะยั้งลงไปได้เยอะเหมือนกันน่ะมันก็จะเหลือแค่ตัวจริงๆของมันแล้วเราตามรู้ไปหัดรู้ไปเรื่อยๆกิเลสก็ค่อยๆลดลงนะคะลองไปเปรียบเทียบดูว่าเปรียบเทียบกันรายปีดีกว่าโทสะเนี่ยนะมันดูยากที่มันจะเห็นว่ามันลดลงอีกอย่างโทสะเนี่ยจะหมดเมื่อตอนเป็นพระอนาคามียังไม่ต้องรีบหมดก็ได้เพียงแต่ว่าเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้อย่าไปทำเขานะไม่ได้ห้ามแต่เรารู้ทันไปดูมันทำงานเห็นมันเป็นขันธ์อีกตัวนึงที่สอนไตรลักษณ์เราได้นะแยกไว้จำไว้นะขันธ์นะจิตที่เป็นเพลที่รู้อย่างเดียวจิตที่ไม่ปกติทั้งหมดอยู่ในสามตัวนี้คือตัวเจตสิกท่านทุกตัวถ้าเราถูกเรารู้เราก็เห็นทุกตัวนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นแหละเราเห็นไตรลักษณ์ของมันเรากำลังเดินปัญญากับกิเลสนะทุกตัวสอนไตรลักษณ์เหมือนกันหมดนะท่องไว้ใน5ตัวนี้แยกไว้นะตัวจิตตัวกายตัวสุขทุกข์เฉยๆตัวความจำได้หมายรู้ตัวกิเลสต่างๆนะมันไม่ใช่จิตดูไปเลยเห็นมันทำงานเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะ
ขอบคุณค่ะ
กราบคุณแม่ค่ะขอโอกาสนะคะเวลาที่เราภาวนาอยู่ที่บ้านเนี่ยนอกจากเราก็ต้องอาศัยฟังหลวงพ่อเป็นหลักนะคะทีนี้เลยอยากจะเรียนถามว่าเวลาเราภาวนาจริงๆเนี่ยโอกาสที่เราจะมาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อหรือผู้ช่วยสอนเนี่ยมันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะเรียนขอหลักคุณแม่ค่ะว่าเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงว่าเรายังอยู่ในร่องในรอยเพราะว่าบางครั้งเวลาเราภาวนาอยู่ทุกวันเนี่ยบางครั้งมันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราทำอะไรอยู่เราทำถูกไหมเรายังอยู่ในเส้นทางไหมหรือเราเตลิดเปิดเปิงไปแล้วค่ะบางครั้งมันก็อดที่จะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ลังเลสงสัยค่ะ
อันนี้ก็ตอบยากเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะนะเดินมาทุกวันไปมันเป็นยังไงก็ตามรู้ไปยังไงก็พัฒนานะคือถ้าจิตเนี่ยมันไม่ไปแช่อยู่ในอารมณ์เดียวสังเกตนะถ้าเราติดอยู่ในอารมณ์อะไรที่คงที่อยู่เสมอแปลว่าเราติดละแต่ถ้าจิตยังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงยังนู่นนี่นี่อยู่ได้แสดงว่าไม่ได้ติดเนี่ยมันจะต้องเข้าไปแช่เข้าไปจมอยู่ถ้าเรารู้สึกเดี๋ยวมดเรามีช่วงนึงเรามีความสุขนะสุขตลอดเวลาเลยนี่ผิดปกตินะแสดงว่าไปจมไปแช่ละถ้าจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขคือยังรู้สึกเป็นปกติอยู่อันนี้ไม่ต้องสงสัยนะไปสังเกตเอาตรงนี้ได้แล้วถ้าเพ่งจิตที่เพ่งนะจะเป็นจิตที่เคร่งเครียดใช่ไหมจิตที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ซึมที่ทื่อถ้าจิตเราปลอดโปร่งสบายก็แสดงว่าเราไม่ได้เพ่งนะ ก็เวลาวัดเนี่ยมันใช้ตัวพวกลักษณะของอาการเนี่ยวัดได้อย่างเช่นเพ่งเนี่ยรู้ได้นะจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตซื่อเนี่ยเพ่งทั้งนั้นนะถ้าที่ผิดมันก็มีแค่สองทางนี้แค่นั้นแหละคือไปเพ่งไว้กับไปแช่อยู่ในภพใดภพหนึ่งที่ทำให้เราไม่เดินต่อนะประมาณสองอย่างเนี่ยนอกนั้นก็ถ้ามันยังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ภาวนาสม่ำเสมอไปมันก็จะค่อยๆเห็นความเติบโตขึ้นมาเองอันนี้พอนึกออกใช่ไหมคะถ้าช่วงไหนเพ่งก็รู้ได้ใช่ไหมถ้าช่วงไหนมันไปจมอยู่กับอารมณ์มันเดียวหรืออารมณ์เดียวตลอดนานเนี่ยติดแล้วล่ะเราก็รู้ทันสมมติว่าถ้ามันเกิดภาวะนั้นเกิดขึ้นนะเรารีบรู้ทันเลยเฉพาะอารมณ์ตัวนั้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่จิตเป็นแค่สภาวะที่เราไปรู้เข้าถ้าเราแยกคล้ายๆว่าเราเอกใจแล้วเราเห็นว่ามันไม่ใช่จิตนะมันจะแยกออกไปแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงต่อไปเองนะคะลองดูลองใช้หลักนี้ดูนะคะที่จริงแล้วอะถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราภาวนาเนี่ยเราต้องดูด้วยตัวเองจะอยู่ใกล้หลวงพ่อหรืออยู่ไกลหลวงพ่อเนี่ยนะมันแค่ตัวช่วยเท่านั้นเองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเห็นด้วยตัวของเราเองนะงั้นการที่เราทำสม่ำเสมอทุกวันนั่นแหละแล้วเราก็เรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันอยู่ในทางอยู่แล้วนะคะก็ถ้าว่างๆถ้ามีโอกาสอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็มีผู้ช่วยสอนสองคนมีพี่นิดกับซองเนี่ยเขาดูได้เขาช่วยดูให้นะคะไหนๆก็เข้าคอร์สแล้วไงแล้วก็เข้าคอร์สเนี่ยสมมติปีละครั้งก็พอมันไม่ติดอะไรกันบ่อยๆเนิ่นนานขนาดนั้นหรอกแล้วเราก็พอนั่งเราทุกวันไปนะคะ
สวัสดีค่ะปฏิบัติมาได้ไม่นานนะคะแต่ว่าจริงๆคำถามคล้ายๆกับที่คนเมื่อกี้อะค่ะก็คือจะสับสนว่าเราทำถูกไหมเพราะว่าทุกวันนี้ก็ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันนะคะแล้วก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอะค่ะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ดี แล้วก็ระหว่างวันก็รู้ตัวบ้างค่ะแต่ว่าเผลอนานมากกว่าส่วนใหญ่จะอารมณ์จะเป็นโทสะจริตอะค่ะดังนั้นก็คือมันจะเป็นทุกอย่างมาหมดเลยอะค่ะโกรธหงุดหงิดอารมณ์เสียกังวลเครียดมันอยู่ในตรงนี้หมดเลยอะค่ะก็สบายใจอย่างหนึ่งคือไม่น่าจะติดสุขเพราะว่าเห็นสุขหน่อยมาก็เลยคิดว่าจิตคงไปของมันเรื่อยๆอะค่ะแต่ว่าที่ไม่เคยเห็นไม่แน่ใจก็คือเรื่องไตรลักษณ์อะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเห็นว่ามันมาแล้วแต่ว่าตอนที่เห็นว่ามาคือไปแล้วเรียบร้อยอะค่ะก็คือจะพยายามเก็บมือเก็บปากเก็บอาการของร่างกายแต่สุดท้ายบางอย่างมันก็ออกไปอยู่ดีเพราะว่าเราเก็บไม่ทันเก็บอาการโทสะจริตมันเป็นมานานนะคะ
ไม่เป็นไรอย่างโทสะเนี่ยเรามีหน้าที่รู้ทันไปเรื่อยๆโทสะมันจะค่อยๆลดลงเองอย่างหนูดูมาช่วงหนึ่งหนูสังเกตไหมว่ามันลดลงไหมรู้ทันได้เร็วขึ้นไหม
เร็วขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังมีมาเยอะอยู่อะค่ะอย่างมากก็คือเป็นลักษณะคอนโทรลไว้ข้างในอะค่ะ
ไม่ยังดีนะจริงๆแล้วอะไม่จะบอกให้สมัยก่อนหลวงพ่อขี้โมโหมากเลยนะภาวนาไปเนี่ยมันก็ค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้เรารู้ด้วยตัวเองแหละหัดรู้ทันไปไม่คอยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานไปเรื่อยๆนะคะมันจะค่อยๆลดลงเองอย่างมาตรฐานที่บอกว่าภาวนาสม่ำเสมอดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ดีมากกว่าดีอันนี้คือมาตรฐานนะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยหลงนานก็มาตรฐานอีกนะสมัยก่อนแม่ก็เป็นอย่างนี้แหละนะก็สมัยก่อนทำงานกว่าเราจะรู้ตัวอีกทีเย็นละนะเห็นแต่ว่าไอ้ตัวระหว่างวันเนี่ยนะเราทำได้เพียงแค่คอยใส่ใจในกายในใจเราเพิ่มขึ้นนะพอนึกขึ้นมาได้นะลองสังเกตกายใจทีนึงกายใจเราเป็นยังไงค่อยนึกอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะมันจะช่วยเพิ่มสติในระหว่างวันให้เพิ่มขึ้นเรามีแต่คล้ายๆเหมือนกับโน้มน้าวมันได้แค่นี้ค่ะค่อยใส่ใจไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองแต่ทำรูปแบบสม่ำเสมอการมีสติในชีวิตประจำวันมันก็จะเพิ่มขึ้นเองนะคะมันเพิ่มกำลังอยู่แล้วทำสม่ำเสมอไปนะคะที่พูดมานะใช้ได้นะคะแล้วก็ดูโทสะไปหลวงพ่อถึงบอกว่าโทสะเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่มีปัญญากล้านะคือมันได้ดูบ่อยนะมันก็ได้เจริญปัญญามาก ีสังเกตเวลาคนขี้โมโหใช่ไหมอะไรนิดนึงก็ตุ่นละนิดนึงก็ขัดใจละหนูท่องไว้นะทุกครั้งที่หนูเห็นกิเลสหนูกำลังกำไรนะเพราะว่าเราเห็นกิเลสเราเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้เราดูมันทำงานไปอนุสัยเราค่อยๆลดไปทีละตัวแต่ว่าเนื่องจากเราสะสมมานานคนขี้โมโหต้องดูกันเป็นปีๆแหละแล้วเราจะพบความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงของเราเองแต่ต้องใช้เวลาเป็นปีนะโทสะมันดูง่ายเพราะมันแรงนะคะงั้นเรายังเรียกว่ามีบุญนะที่มีโทสะเยอะพวกที่มีราคาเยอะกับโมหะเยอะเนี่ยลำบากกว่าเพราะมันดูยากกว่าตัวโทสะนี่เห็นง่ายๆเดี๋ยวก็ตุ่นเดี๋ยวก็ตุ่นตุ่นรู้ทันคลายไปตุ่นรู้ทันทุกครั้งที่เกิดตุ่นเนี่ยนะคืออนุสัยตัวใหม่ทำงานนะเพราะฉะนั้นหนูปล่อยให้มันออกไปเรื่อยๆอนุสัยเราจะค่อยๆบางลงนะสู้เอานะแล้วเราก็จะได้รับผลเองนะเชื่อไหมว่าเราลองวัดดูสิสมมติเราทำมาปีหนึ่งนะดูว่าเราเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะถ้าเราเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นนะที่จริงอย่างอินทรีย์ห้าเนี่ยนะมันจะสนับสนุนซึ่งกันและกันตลอดอย่างตัวแรกคือตัวศรัทธาใช่ไหมศรัทธาของพวกเราตอนแรกเนี่ยแค่คิดว่าทางพ้นทุกข์มีอยู่ใช่ไหมเราก็เลยลองมาปฏิบัติดูนะได้การทำความเพียรศรัทธาวิริยะพอวิริยะสมมติเราทำรูปแบบมากขึ้นตัวสติก็เพิ่มขึ้นสติเพิ่มขึ้นตัวสัมมาสมาธิเพิ่มขึ้นตัวสัมมาสมาธิเพิ่มขึ้นเห็นกายเห็นใจทำงานตัวปัญญาก็เพิ่มขึ้นพอปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราศรัทธาเราก็จะยิ่งแน่นแฟ้นวิริยะเราก็มากขึ้นให้จริงมันหมุนเวียนกันตัวพละห้าอินทรีย์ห้าเนี่ยนะมันก็ค่อยเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถจะพ้นทุกข์ได้นะคะหนูทำอย่างนี้ไปดีแล้วล่ะนะโมทนาด้วย
กราบแม่ค่ะ
อยู่ไหน
คุณแม่ครับคือไม่ทราบว่ายังฟุ้งซ่านอยู่หรือเปล่าแล้วก็จิตเนี่ยคิดว่าถึงฐานเนี่ยมันถึงฐานจริงไหมหรือว่าถ้าสมมติเราดูสภาวะได้เนี่ยมันเป็นสภาวะที่เราเห็นจริงหรือเปล่าไม่ทราบ
เนี่ยเดี๋ยวถามมึงสองคนนั้นฮะพอดีพอดูใกล้ๆอย่างนี้นะแล้วหลายๆคนเนี่ยแม่ดูไม่ออกถ้าคุยใกล้ๆเนี่ยอาจจะยังพอได้อยู่อะไรเงี้ยแม่ไม่ได้จิตไวเหมือนคนอื่นนะแต่แต่อาศัยคุยอาศัยใช้หลักของเรานะคะบอกยากเหมือนกันว่าจะให้บอกปัจจุบันเนี่ยนะเดี๋ยวถามผู้ช่วยสอนเอานะตอนนี้ก็แบ่งกลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะวีตั้ง5วันไหนไงเดี๋ยวก็มีเวลา
ขอความเมตตาคุณแม่ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์จากการจัดการกับความเบื่อนะครับการเรียนรู้กับความจากความเบื่อที่เกิดขึ้นเพราะว่าอารมณ์อื่นรู้สึกว่าจะจัดการง่ายกว่าแต่ถ้าเจอความเบื่อนี่จะพยายามหนีอย่างเดียว
ต้องสู้เอานะกิเลสทุกตัวต้องสู้ไม่สู้ก็แพ้ไม่สู้ก็แพ้อยู่อย่างนั้นอะนึกออกไหมสังสารวัฏเนี่ยมันไปอย่างนี้เรื่อยๆเราเติบโตขึ้นมาตรงนี้ถ้าเราต้องการผ่านในตัวนี้เราก็ต้องสู้เอาถ้าเราไม่สู้ชาตินี้เราก็ต้องไปสู้ชาติหน้าต่อเพราะกิเลสมันไม่ได้ลดลงนะยังเบื่อเป็นโทสะตัวหนึ่งท่องไว้เบื่อเป็นโทสะเบื่อเป็นกิเลสพอเรารู้สึกว่ามันเป็นกิเลสเนี่ยเราจะขยันดูมากขึ้นไม่ยอมแช่กับมันท่องเอาไว้มันเป็นกิเลสนะพอมันเบื่อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสังเกตไหมร่างกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกเบื่อเนี่ยเป็นอะไรที่มันครอบมาใช่ไหมคะเรารู้สึกไปว่าไอ้ความรู้สึกเบื่อตัวเนี้ยถูกเรารู้เข้านะคะแล้วสังเกตไปอีกว่ามันคงที่ไหมเราไม่ได้ดูให้ต้องหายนะแต่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยเราได้เดินปัญญากับตัวความเบื่อนะต้องหัดสู้เอาพอเราหัดดูไปเรื่อยๆหัดดูไปเรื่อยๆตัวอนุสัยตัวเนี้ยมันจะค่อยๆลดลงนะคะยิ่งดูไปเรื่อยๆเนี่ยกำลังเราจะมากขึ้นกว่ากิเลสขึ้นเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเราก็จะชนะมันแต่ต้องสู้เอาถ้ายอมแพ้มันตลอดก็ไม่มีทางชนะเกิดชาติไหนก็เป็นอีกนะเราจะเริ่มสู้ตอนนี้หรือเราจะไปสู้ตอนพระศรีอานล่ะนะมันก็เหมือนกันยังไงก็ต้องสู้มันอยู่ๆมันไม่มีทางหายไปได้งั้นกิเลสทุกตัวต้องสู้เอา แต่ว่าสู้ไม่ใช่เอาเป็นเอาตายตามรู้ไปตามเรียนรู้มันตามเห็นการทำงานสู้ไม่ได้ถอยลงมาสมถะเบื่อมากๆใช่ไหมสู้ไม่ไหวแล้วมาอยู่กับอารมณ์เดียวสักพักหนึ่งการที่อยู่กับอารมณ์เดียวสักพักจิตพอมีเรี่ยวมีแรงก็จะไปดูความเบื่อได้ความเบื่อก็หายไปได้ถ้าดูแล้วยังแช่กันอยู่อย่างเงี้ยเห็นว่ากำลังเราไม่พอนะอย่าเพิ่งสนใจมันเราอยู่กับอารมณ์เดียวสักพักหนึ่งก่อนเบื่อก็ช่างมันตัวปฏิใช้อะไรอะคะ
ก็ใช้ดูกายเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเบื่อนี่มักจะเกิดกับการที่แบบพยายามทำในรูปแบบนานๆแล้วบางทีก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าเราเริ่มเครียดแล้วแล้วพอมารู้อีกทีก็เบื่อละ
เบื่อแล้วเป็นเวลาทำสมถะแล้วอยู่กับอารมณ์มันเดียวนะคะไม่ต้องไปดันทุลังเวลาที่เรารู้สึกเราดูไม่ไหวเราอะไรไม่ไหวแล้วถอยลงมาพักนะมาอยู่กับอารมณ์มันเดียวพอมีเรี่ยวมีแรงเนี่ยไปดูใหม่นะการที่เราภาวนาระยะเวลาที่นานเนี่ยนะมันไม่ได้มีข้อเสียเลยนะถ้าระยะเวลาที่นานนั้นเนี่ยเราสามารถเห็นกายเห็นใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรากำลังเติบโตขึ้นอย่าเพิ่งเบื่อก่อนนะเรียนรู้ตัวเองไปก่อนเรามีเวลาที่จะทำมีเวลาที่จะภาวนานะทำมันเต็มที่ไปมันเหมือนมันช่วงเวลาที่เราเก็บเกี่ยวนะคะเดี๋ยวเวลาอีกทักช่วงของชีวิตเราเนี่ยเราแก่ขึ้นทุกวันเราไม่รู้ความแก่ความเจ็บความตายมันจะมาถึงเราเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ยังมีแรงอยู่นะรีบดูรีบทำเบื่อก็ถ้าช่วงเบื่อก็ลงมาถอยลงมาเป็นสมถะสักนิดนึงพอจิตใจมันชุ่มชื่นขึ้นมาแล้วก็ค่อยไปดูต่อไม่ต้องดันทุรังหรือไปหางานอดิเรกที่เราทำแล้วมีความสุขนะคะเช่นอาจจะรดน้ำต้นไม้อาจจะปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็ได้บางทีภาวนาเป็นนานๆนะเราต้องมีวิธีช่วยตัวเองเหมือนกันนะคะภาวนาเป็นนานๆเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยตั้งแต่ภาวนาจากที่แบบแอคทีฟมากมีความมุ่งมั่นมากๆเนี่ยพอทำเป็นนานๆแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มเฉื่อยลงนะกำลังใจก็จะเริ่มลดลงนะก็ไม่รู้ว่าที่ทำอ่ะมันจะได้เมื่อไหร่สมมติว่าทำนานมากแล้วเนี่ยมันจะถึงจุดที่ว่ามันจะไม่หวังผลแล้วมันจะรู้สึกทำไปเรื่อยๆแต่มันก็มีวิธีที่ช่วยเราบางทีเราก็เบื่อบางทีเราก็เซ็งใช่ไหมคะแต่สมัยก่อนเนี่ยแม่ใช้วิธีอ่านประวัติครูบาอาจารย์เวลาเราไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์เนี่ยยิ่งสายวัดป่าเนี่ยจะมีข้อดีอย่างท่านนะอดทนภาคเพียรกับเราเยอะมากแล้วท่านลำบากกับเราเยอะมากแค่ไปอ่านเท่านั้นนะเราก็รู้สึกโอ้โหเราย่ำแย่มากแล้วคือเราสบายเกินอ่านประวัติครูบาอาจารย์อ่านพระไตรปิฎกช่วงพระสูตรจะมีช่วงพระสูตรเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเราไปอ่านเนี่ยเราจะได้บรรยากาศในสมัยพุทธกาลมันจะรู้ว่าท่านพูดถึงพระภิกษุไปอย่างนี้นะพระเจ้าท่านสอนอย่างนี้มันจะได้บรรยากาศในสมัยพุทธกาลแล้วมันก็ตื่นตัวมีความสุขคือถ้าเบื่อจริงๆนะหาอะไรสักเนี่ยพวกเนี้ยคอยช่วยให้เรากระตุ้นให้เรามีกำลังขึ้นบางทีก็ต้องใช้เพราะว่าภาวนาไปนานๆนะบางทีมันเบื่อจริงๆแต่ทำยังไงเราถึงจะรักษาตัวเราให้สามารถภาวนาต่อเนื่องยาวนานไปได้ก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เหมือนกันแม่ก็อ่านหนังสือบ้างนะทำนู่นทำนี่บ้างอีกอย่างนึงตั้งแต่บวชมันก็คือไม่เคยว่างไงยิ่งอยู่สวนโพนี่แทบจะทั้งวันทำงานทั้งวันมีเวลานิดหน่อยไม่มีเวลาเบื่อมีแต่เวลาทำงานนะแต่ถ้าเบื่อช่วงไหนไม่ไหวจริงๆอ่านพระไตรปิฎกก็มีความสุขนะอ่านไปเลยนะตู้ที่วัดก็ว่างๆไม่ค่อยมีใครอ่านหรอกจริงๆอ่านช่วงพระสูตรเนี่ยอ่านไม่อ่านจนจบเลยนะช่วงพระสูตรแล้วเราก็วนอ่านอีกเนี่ยเราจะได้เกศเล็กเกศน้อยเนี่ยเยอะแยะเลยหรืออย่างธรรมะของพระอานนท์ที่ท่านบอกว่าให้รู้ทันนิวรณ์อ่ะนะพอนิวรณ์ดับไปแล้วสมาธิจะเกิดเนี่ยแม่ก็เป็นคนอ่านเจอเองแหละแล้วก็ไปบอกหลวงพ่อแต่จนตอนนี้แม่ก็จำไม่ได้แล้วว่าพระสูตรไหนเราอ่านจะได้แง่มุมได้ธรรมะอะไรเนี่ยอีกเยอะแยะเลยนะหรืออ่านประวัติครูบาอาจารย์ประวัติครูบาอาจารย์ที่สนุกที่สุดนั่นคือหลวงปู่เจี๊ยะไปอ่านดูสิสนุกมากเลยนะอ่านแล้วจะโอ้โหท่านภาวนาขนาดนี้ของเราเนี่ยไม่ได้กระผีกนึงของท่านเลยอ่านแล้วมันจะคึกคักล่าเริงนะลองหามุมมองหาอะไรเนี้ยเปลี่ยนดูบ้างนะคะจะได้กำลังใจเพิ่ม
สาธุธรรมเพราะได้ทำจากคุณแม่แรงๆหรือเรื่องจิตตุ่นเนี่ยค่ะเพราะว่ายังไม่มีใครเคยกล่าวถึงมาก่อนคือตัวหนูเองเนี่ยหลังๆนี่คือตัวกิเลสแรงๆเนี่ยมันจะน้อยไปมากอะค่ะจนสิ่งที่มากระทบมันค่อนข้างน้อยแต่ว่าพอคุณแม่เอ่ยถึงจิตตุ่นขึ้นมาเนี่ยมันตรงกับที่เราเห็นระหว่างวันคือมันไม่มีนิยามจะไปนิยามว่าเป็นไงแต่รู้ว่าจิตเนี่ยมันมัวเบาๆเท่านั้นเองแล้วก็มีน้ำหนักเบาๆเท่านั้นเองแต่พอไปตามรู้มันสักพักมันก็จะใสมันก็จะสว่างสงบขึ้นมาแล้วอีกช่วงเวลาหนึ่งก็จะเป็นใหม่แต่ว่าอันนี้คือไม่มีใครเคยสอนว่าคำว่าจิตตุ่นมาก่อนแต่ความรู้สึกหนูนะคือใช่เลยค่ะจิตตุ่นแต่คราวนี้มันก็มีข้อเสียอย่างที่คุณแม่บอกว่าพอกลุ่มคนเหล่านี้อย่างสายหนูเนี่ยมันก็คือจะติดไปกับความเพลินก็เลยอยากจะถามคุณแม่ว่ามีทริคต่อยอดอะไรไหมคะที่จะทำให้เราสายเพลินเนี่ยดีขึ้น
สายเพลินต้องพิจารณาความตายไว้เอาจริงๆนะเราเลือกถึงคนที่รุ่นเราหรือเล็กกว่าเราเดี๋ยวอยู่ตายไว้นะมีทั้งเยอะนะพอเราเห็นคนตายเยอะๆเนี่ยเราจะได้ตื่นตัวขึ้นมาแต่ถ้าเรามีชีวิตที่สุขสบายเนี่ยมันจะไม่ค่อยตื่นตัวเท่าไหร่จริงๆแล้วเราไม่รู้เลยนะแต่ละคนเนี่ยจะอายุยืนยาวเท่าไหร่ยังอยู่ๆเนี่ยก็มีคนเอาปืนขึ้นมายิงคนตายไปตั้งเท่าไหร่อ่ะนั่นน่ะเขาอยากตายที่ไหนแล้วเขาคิดว่าเขาจะตายไหมอ่ะงั้นอย่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะคอยกระตุ้นให้เราแบบจะได้ไม่เพลินนักนะก็คนที่ชีวิตสบายกิเลสไม่แรงนะไม่จะมาตกล่องเนี่ยจะเป็นความเพลินเนี่ยนี่ท่านกอดเขาสุนหลวงท่านก็นิยามตัวนี้ไว้ว่าเรียกกิเลสตัวนี้ว่านันทิราคะคือความเพลินมันจะสบายสบายเพลินๆไปเรื่อยๆนะสมัยก่อนแม่ก็เป็นอย่างนั้นแหละตอนอยู่สวนโพหลวงพ่อเขาบอกว่าแม่เนี่ยเพ้อแบบกระหนุงกระหนิงมันจะเผลอวาวๆไปเรื่อยๆมีความสุขเพลินๆไปเรื่อยๆนะไม่ค่อยดูพอเรามีความสุขเราก็มักจะขี้เกียจก็จะไม่ค่อยดูเงี้ยก็ต้องคอยกระตุ้นเนี่ยอ่านธรรมะอาจารย์ก็กระตุ้นได้นะแล้วก็คอยเห็นคนที่เจ็บที่ป่วยที่ตายไปนะมันจะคอยกระตุ้นเหมือนกันคือใช้มรณานุสติก็ได้นะคะขยันดูไปคืออย่างเรากิเลสไม่แรงเนี่ยนะมันแบบกระหนุงกระหนิงเนี่ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราสังเกตไปอ่ะความเพลินๆเนี่ยมันก็มีความไม่คงที่อยู่ถ้าเราคอยรู้ที่มันไม่คงที่นะไปเรื่อยๆเราก็เดินปัญญาไปเรื่อยๆนะคือคนที่กิเลสแรงเนี่ยนะเขาเรียกว่าต้องภาวนาลำบากใช่ไหมคนที่กิเลสเบาบางเนี่ยภาวนาสบายนะเราไม่จำเป็นต้องลำบากก็ได้แต่ถ้าเราขยันดูกิเลสที่เบาบางเนี่ยเราก็สามารถดูได้ยังมีแรงมีความสุขเกิดขึ้นนะทำใจแบบขยันเรียนรู้หน่อยเวลามีความสุขเนี่ยอย่าโมยแต่ไปจมกับมันดูไปความสุขเป็นเวทนาความสุขไม่ใช่จิตนะความสุขตัวนี้พอถูกรู้ไปเราก็จะสังเกตว่าความสุขเองก็ไม่คงที่นะทำใจอย่างนี้เลยว่าดูไปเราไม่ต้องมีความทุกข์มากระตุ้นเราก็สามารถที่จะเดินปัญญาได้นะหัดดูไปหัดดูใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆอย่างที่เราสังเกตเห็นนะว่ามันตุ่นๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวมันพอรู้ทันมันก็ดีขึ้นอันนี้ที่เราดูได้ดีอยู่แล้วค่ะแค่กระตุ้นตัวเองให้คอยใส่ใจในกายในใจเนืองๆจริงๆเนี่ยเวลาจิตเราที่มันไม่มีอารมณ์รุนแรงนะคะจริงมันมีอารมณ์อยู่แล้วแต่อารมณ์ตัวนั้นมันเบาบางอารมณ์ที่เบาบางเนี่ยก็ยังคงเปลี่ยนมันก็ไม่ใช่จิตอีกจริงๆคือในใจเนี่ยจะเป็นอารมณ์ที่สบายสบายหรือไม่สบายมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดเวลาหัดรู้ทันไปเรื่อยหัดรู้ทันไปเรื่อยก็เดินปัญญาไปเรื่อยๆนะแค่ไม่ไปประมาทท่านแหละนะท่องเอาไว้อย่างบางคนเขาก็บอกว่าให้คิดซะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตอาจจะต้องใช้แบบรุนแรงนะให้เราคอยรู้สึกว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามรณานุสติมาช่วยก็ได้นะก็จะคอยกระตุ้นพวกเราได้ไม่งั้นก็เพลินไปกระหนุงกระหนิงมันก็สบายไงก็ดูยาก
สาธุค่ะขอถวายการปฏิบัติกับคุณแม่ด้วยค่ะ
โมทนาค่ะเหลืออีก10นาทีนะคะได้สักคนหรือ2คนนะ ือถ้าหมดแล้วก็ไม่ต้องแอหมดแล้วไม่ต้องหมดแล้วเราก็เลิกสิเรื่องอะไรเราต้องมานั่งดันทุรังใช่ไหมอ่ะนะก็แม่ก็คิดว่าสรุปหลักพวกเรานะจับให้แม่นๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าออกจากคอร์สไปแล้วก็กลับไปทำสม่ำเสมอนะจำเป็นนะในรูปแบบท่องเอาไว้จำเป็นหัดดูหัดรู้ไปเรื่อยๆหัดดูหัดรู้ไปเรื่อยๆแล้วพอมาฟังธรรมหลวงพ่อเนี่ยความเข้าใจมันจะเพิ่มมันจะเหมือนเราเก็บได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากความรู้ความเข้าใจมันเหมือนภาชนะจิตมันเหมือนภาชนะหนึ่งถ้ามันไม่มีความพร้อมมันรับธรรมะได้ไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆตัวนี้มันก็จะมีความพร้อมในการรับธรรมะได้เพิ่มขึ้นนะคะงั้นการทำในรูปแบบจำเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกไว้3ข้อที่หลวงพ่อเรียกร้องเนี่ยจำเป็นทั้งหมดนะคะรักษาศีลไว้แบ่งเวลาทำในรูปแบบนะแล้วก็คอยรู้สึกนะคอยใส่ใจในกายในใจในชีวิตประจำวันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดในขณะที่ทำไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาจิตต้องไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อถ้าแข็งซึมทื่อเมื่อไหร่ต้องรู้ว่าเราทำอะไรผิดละนะคะหัดรู้ทันไปนะคะก็โอเคงั้นแม่ให้พรพวกเรานะคะบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนนะอนุโมทนาด้วยนะคะ